إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kwanza kabisa naiusia nafsi yangu na kuinasihi, lakini pia nawahusia ndugu zangu na kuwanasihi, hususan katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika takwa, kumcha Allah, kumwogopa Allah, miongoni mwa sababu zinazosababisha kuingia katika nyumba ya amani, nyumba ya milele, na kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala za kudumu huko akhera. Kwa hiyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari subhanahu wa ta'ala ametuwekea na kutuandalia makazi mazuri kabisa kwa wale ambao watakuwa wamekubali kujisalimisha kwake na kumtii yeye. Walihadha yakulu jalla wa ala inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba ila akhir alayat, kwa mwisho wa aya hizo nyingi zinazozungumzia kufaulu na natija ya wale ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wana makazi na wana sehemu nzuri kabisa ya kufaulu na kufuzu kesho akhira. Kadhalika namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha mimi na nyinyi ndugu zangu. Hakuna anayeweza kuyafanya haya ya kutukutanisha sisi na kuwa pamoja kana kwamba tumetoka kwenye familia moja, au kana kwamba nasabu yetu imeungana, au nikana kwamba sisi ni wababa mmoja ama mmoja. Na hili si mimi tu na nyinyi, bali nyinyi wenyewe kwa wenyewe pia, kila mmoja anako huko alipotoka. Nikashangaa tu nikakutana hapa, na kile ambacho kimewakusanya kwa ajili ya hicho, lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala ametaka wakutanishe nyinyi. Na nyinyi mnajua fadhila za imani kadhalika na Uislamu, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika si zingine, waumini ni ndugu. Mimi ni mara ya kwanza kufika hapa kwa sababu sisi tuko katika ziara kubwa tu. Tumetokea zetu mkoa wa Tanga. Tukaingia mpaka Kondoa. Na baadhi ya ikhwa. Leo tukaingia Dodoma. Na baadhi ya ikhwa wengine wameshatawanyika tayari kwenda kwenye maeneo ambayo wanahusika. Wanasihi ndugu zao Waislamu. Lakini msafara ni mrefu. Kama ndio safari imeanza. Au ni safari ya kutoka hapa. Watu wataenda Tabora. Wataenda Kahama. Lakini pia Nzega. Safari ya Bukoba, Mwanza, Musoma. Kwa hiyo dua zenu pia zinahitajika kwa sababu hatuyafanya haya illa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi najulikana kwa kunia Abul Aliya. Kwa jina ni Umar Muhammad Kondo. Ni mmoja katika wanafunzi wanaosoma katika Markaz Sheikh Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat alilmiyya Pongwe. Pia ni katika walimu wasaidizi pale. Kwa hiyo wengine inawezekana washaniona, wengine pengine wanasikia tu jina Abul Aliya Umar Kondo. Ndugu zangu, mimi nataka niwaambie haya yafuatayo. Ambayo yatabebwa na anwani ifuatayo. Njia iliyo salama. At-tariqul aslam. Njia iliyo salama. Njia ya amani. Njia ya kupata radhi za Allah Jalla wa Ala. Liman ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ni kwa yule aliyejifunza Qur'ani na akaisomesha. Anwani yangu hii kwamba at-tariqul aslam liman ta'allama al-Qur'ana wa 'allam, inatokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaliyopokewa na sahabiyun jalil, sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifunza akaisomesha. Hadha هو الذي تثبت عليه الخيرية. Huyu ndio ambaye zile kheri zinathibiti kwake yeye. Kwa hiyo hiyo ni anwani kwamba at-tariqul aslam, njia iliyokuwa salama ni kwa mwenye kujifundisha Qur'ani na akaifundisha. Kwa nini nimeichagua anwani hii? Kwanza kutokana na umuhimu wa anwani yenyewe, kutokana na wakati uliopo tuliokuwa nao. Nimeichagua anwani hii kutokana na umuhimu wa anwani yenyewe, na hasa ukizingatia wakati tuliokuwa nao na mazingira na maadili ya Uislamu namna yalivyomomonyoka, mmomonyoko wa maadili kwa asilimia nyingi sana maadili ya Kiislamu. Nikisema maadili ya Kiislamu na kusudia katika kila sekta, kila nyanja. Bila ya kuangalia umri, ni kwa watoto, kwa vijana, lakini pia hata kwa wazee. Kwa kiasi kubwa sana Uislamu umemongonyoka mongonyoka. Ndio maana nikachagua anwani. Lakini sasa, ni kwa nini Uislamu umeporomoka kiasi hiki? Nikisema Uislamu umeporomoka, ina maana kuna vile vinavyolazimu na huo Uislamu, kwa maana wale watu wake. Leo namna maisha yanavyokwenda kwa vijana wa Kiislamu pamoja na watoto katika familia zetu, lakini ukiangalia hata katika wale walezi wa nyumbani, akina mama murabbiyat, akina dada, naona Uislamu umetolewa kwenye dira yake. Kuna mifumo ambayo imeibuka ambayo ndio vijana wanaiendea mbio, na imeingizwa ndani ya majumba na ikaonekana ndio mifumo sahihi ya kuishi. Bila hiyo mtu hawezi akaishi, atakufa njaa. Hiyo ni mifumo ya haramu. Kwa sasa siwezi nikaitaja, lakini nataka nitaje vitu ambavyo vilivyopelekea mpaka Uislamu ukaomifikia hapa tulipo. Sisemi kwamba hakuna Uislamu kabisa, la, Uislamu upo na juhudi zipo na watu wanajitahidi ala kulli hal, akina mama, akina baba, vijana, wafulana, wasichana, wanajitahidi, lakini ni wachache sana katika mia. Katika mia labda zipata watu 10 ndio waliokuwa sasa wako kimbele mbele kindaki ndaki kwa ajili ya dini. Kuna jambo lipo lililosababisha. Lipi? Aljahlu, ujinga. Ujinga huu ambao ndi adui wa elimu, na elimu ni adui wa ujinga. Hivi vitu kalaili wa nahar havikai pamoja. Elimu na ujinga ni vitu visivyokaa pamoja, kama vile usiku na mchana, kashamsi wal khamar, kama jua na mwezi, kasamai wal ardhi, kama mbingu na ardhi. Sasa kuna baadhi ya sisi tumeridhika na aljahl, na huu ujinga, nikisema ujinga ni kutokujua. Kutokujua nini? Itakuja nukta moja baada ya nyingine. Waislamu wengi katika upande wa vijana wa kiume na wa kike wamezungukwa sana na huu ujinga, na wameridhika, lakini kinyume chake hawajazungukwa na ujinga na wala hawajaridhika katika upande mwingine. Na watu wakumbie kwenye hilo. Taomba mnielewe vizuri kwa haya nitakayozungumza hapa mbele. Biithnillahi al-Karim al-Mannan. Ujinga ni adui ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama amemsema vibaya. Bali si mtume, hata manabii. Ukiangalia kwa mfano katika watu waliojikinga na huu ujinga ni Nabiullah Musa alayhi salam. Ilipokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya wale Banu Israel, wana wa Israel kuuliza maswali mengi, wanapopewa jambo wafanye, wanauliza maswali mengi. Basi Allah tabaraka wa ta'ala akawapa mtihani, akawaambia inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Nabiullah Musa alayhi salam awaambie wale kwamba Allah anawaamrisha nyinyi mchinje ng'ombe. Sasa hapo yakaja maswali mengi, ng'ombe gani, ana rangi gani, ana nini? Sitaki kufika huko. Lakini wale walichokisema kwamba qalu atattakhidhuna huzwa, wanamwambia Musa alayhi salam, Musa unatufanyia mchezo, unatufanyia mzaha? Hivi kweli Allah anataka kutuambia sisi tunyonye ng'ombe, unafanya mzaha? Qal, akasema a'udhu billahi an akuna min aljahilin, najilinda kwa Allah kuwa miongoni mwa wasiojua, wainga. Sehemu ya kwanza ndani ya Qur'ani, ujinga unakuwa ni shay'un madhmum, kitu chenye kusemwa vibaya. Wa hadha nabiyukum Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na huyu ni mtume wetu pia, mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na pia anatupa mafunzo. Mtu anapotoka nyumbani asubuhi aseme nini katika baadhi azkar na awrad, baadhi ya dhikri na nyiradi zilizokuja, ni kwamba mtu anatakiwa aseme Allahumma inni a'udhu bika, ewe Allah aika mimi najilinda kwako, an adhilla kupotea, au udhalla au kupotezwa, au azilla au kuteleza, au uzalla au kutelezeshwa, au adhlima au kudhulumu, au udhlama au kudhulumiwa, au ajhala au kuwa mimi ni mjinga, au yujihala alaya au kufanywa mjinga. Wanaweza ukatoka nyumbani wewe, hii ni dhikri katika dua, watu akitoka nyumbani anatakiwa ayaseme haya maneno katika baadhi ya maneno. Kuna nyirani mbalimbali ambazo mtu akitoka nyumbani aziseme, lakini hii ni moja wapo. Lakini sehemu niliyolenga mimi ni kwamba hii hapa, kwamba au ajihala au yujihala alaya, au kuwa mimi ni mjinga au kufanywa mjinga. Wangapi wanafanywa mjinga? Mtu kutoka nyumbani salama anaenda huko anakutana na taperi, apewa maneno anakolea. Anapewa maneno anakolea kabisa. Anaweza akakitoa kile alichokuwa nacho. Baadaye ndo akishtuka kwamba tayari ameshaibiwa. Sasa mnapotoka katika majumba yenu, basi hakikisheni kwamba mmejilinda na kitu ujinga. Tayib, ni mambo gani ambayo yanafungamana na ujinga? Ni mambo gani ambayo yanafungamana na kutokujua? Sasa tukirudi katika daira yetu, katika hii meza yetu sasa ya Uislamu hii, Waislamu wengi wamekuwa hawajui thamani ya dini yao, hawajui thamani ya Mola wao, hawajui thamani ya mtume wao. Narudia, Waislamu wengi wamekuwa hawajui thamani ya dini yao, hawajui thamani ya Mola wao, hawajui thamani ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hawajui thamani ya dini yao na yale yanayofungamana na dini yote wanakuwa hawayajui, na utekelezaji unakuwa haupo au kwa asilimia chache. Ikiwa hawajui thamani ya Mola wao, basi bila shaka na yale maagizo ya Mola wao pia hayana thamani. Ikiwa hawajui thamani ya mtume wao, basi hata ile miongozo waliokuwa na mtume wao wanaidharau. Wao wenyewe kwanza Waislamu, kabla ya kunyamishia kidole mtu mwingine ambaye si Muislamu, la, ni sisi Waislamu wenyewe tumeidharau dini, hatuithamini. Lakini pia tumemdharau mtume, hatumthamini. Lakini pia tumemdharau Allah subhanahu wa ta'ala. Taka tusitake. Allahumma illa man rahimahu subhana, illa yule ambaye Allah tabarak wa ta'ala amempa rahma zake. Sasa Waislamu wamezungukwa na ujinga kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, aljahalu bikitabillahi ta'ala, ujinga wa kuto kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hii Qur'an, hii Qur'anun karim, Qur'anun azim, Qur'anun majid. Watu hawakijui kitabu cha Mola wao, na hiyo ndio sheria yao. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akamfanya kuwa mtu ni mbora na ana kheri nyingi atakayesoma Qur'ani na akaifundisha. Kheri zake zinakuwa ni zenye kudumu, zinabaki duniani, na akifa athari anazibakisha, na yeye ananufaika kule alikokwenda kaburini, lakini na huko pia bado kuna watu anawanufaisha. Kaacha watu aliowanufaisha yeye, na wao wananufaisha. Al-Qur'an, wengi bado hawajaamua kukisoma kitabu cha Mola wao, wengi hawajaamua kukijua kitabu cha Mola wao, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ina thamani sana kuliko kitu chochote unachokidhania wewe. Kwa nini? Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika sura As-Saad, nadhani aya 29 au 129, 29 au 129. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, hiki ni kitabu. Allah anamwambia mtume wake, hiki ni kitabu, na si maneno yaliyotoka hapa duniani. Thamani hiyo, si maneno ya watu, si maneno ya binadamu, si kiumbe, wala hayajaumbwa hayo maneno. Kwa nini? Anzalnahu ilaika, tumeyateremsha kukujia wewe, tumekuteremshia wewe, kwa maana ni maneno yaliyotoka juu. Maneno ya binadamu gani yanatoka juu? Hayo ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni sifa katika sifa zake subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluqa, hayajaumbwa. Minhu bada'a, kwake yeye Allah jalla wa ala ndiko yameanzia. Wa ilaihi yaudu, na kwake yatarejea. Kwa hiyo mimi na wewe na mwingine tunapaswa kuithamini dini yetu kwa kupitia kitabu chetu na sheria yetu hii ya Qur'an, kwa sababu si maneno ya binadamu, si maneno ya duniani na maneno yametoka mbinguni juu, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia licha na hayo akaleta sifa hapo mbele kwenye hiyo aya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitabu kilichobarikiwa. Ni maneno yaliyobarikiwa, maneno yenye baraka. Sasa ikiwa haya ni maneno yaliyobarikiwa, hivi waachaje wewe kujifunza haya maneno? Kumbe yana baraka. Ikiwa haya ni maneno yenye baraka, yana kheri, alafu si maneno ya binadamu, ni maneno ya Allah, unaachaje kujifunza na ukajitahidi mpaka ukafikia katika levu ya kuwasomesha wenzio? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifundisha. Hakuna mbora zaidi ya huyo, hakuna mbora, kwa sababu Qur'an inatuelekeza moja kwa moja kwenye alhayatu ruhiya, maisha ya kiroho, ya kukufanya wewe hata huko unakokwenda kwenye kaburi, hata huko unakokwenda akhira, uwe katika maisha ya salama. Alhayatu arruhiya, maisha ya kiroho. Ukiyatoa maisha hayo, maisha yanayobaki ni alhayatu almadiya, maisha ya kimada, ambayo mbuzi anaishi maisha hayo, ng'ombe anaishi maisha hayo, kondoo anaishi maisha hayo, na ngamia na wanyama wengine na ndege na wadudu wanaishi maisha hayo. Sasa kuna baadhi ya binadamu ambao ndio wengi sasa wanaishi maisha hayo kwa kuitupa Qur'ani, pamoja na kuwa wao wamepewa akili timamu ya kuweza kuifuata Qur'ani, lakini bado hawajaamua. Kwa ameamua tu aishi, ale, anywe, avae, afanye shughuli zake. Kama ataenda sokoni, atarudi, ataenda shule, atarudi, afanye biashara zake, atarudi, basi jumaisha ni hayo. Hao wanaambiwa hatari yao ni kubwa kuliko hata wale wanyama, kwa sababu wanyama wamekosa akili, huyu kapewa akili na akapewa mwongozo akauacha, huyu kapotea zaidi. Na vifo vilivyowapata wale wenzetu ambao wametangulia ni mazingatio kwetu, na hasa kwa zama za sasa. Vifo vimekuwa ni vingi na watu wanakufa sana, lakini pia watu wanaumwa sana, maradhi yamekuwa ni mengi. Sababu ndogo tu mtu anaumwa, yaani zile sababu ambazo mtu zamani anaweza kumpata asiumwe akafanya shughuli zake, sasa hivi kipata ishakuwa tabu, hata kazini aende. Sasa wewe kijana, wewe umri wako bado unaruhusu, umri wako unaruhusu mpaka sasa hapo ulipofikia, usidhani kwamba kuna umri mwingine mbele utaupata. Pengine mimi na wewe na yule na mwingine kutoka hapo kwa nyumbani kwa feli. Allah atupe umri mrefu wenye kheri na baraka, lakini nafiki wako wazingatie. Kwa hiyo jambo la kwanza, aljahlu bikitabillahi al-aziz, kuto kukijua kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili nalisema kwa upande wa wavulana na kwa upande wa wasichana, kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake, kwa upande wa watu wazima, kwa upande wa wazee, upande wa watoto, tumefeli kwa kiasi kikubwa sana. Yaani mpaka yale majumba yamefeli. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuongoza tuishi vipi kwenye hayo majumba, na anatuambia mathalu rajuli alladhi la yadhkuru rabba والرجل الذي مثل الرجل الذي يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت mfano wa yule ambaye mfano wa mtu ambaye anamtaja Mola wake na mtu ambaye hamtaji Mola wake ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na aliyekufa huu ni mfano katika hadithi nyingine masalul baiti alladhi yuzkaru Allah fihi wal baiti alladhi la yuzkaru Allah fihi masalul hayy wal mayt mfano wa nyumba ambayo hakumbukwi Allah hataji Allah kwenye nyumba hiyo na nyumba ambayo anakumbukwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano nyumba ambayo anatajwa Allah na nyumba ambayo hatajwi Allah ni mfano wa aliyekuwa hai na aliyekufa kwa maana kama ni nyumba hilo ni hame hamna watu ndani kama ni mtu huyo ni mzoga mfu hata kama anatembea kwa miguu miwili anapumua anakula anakunywa lakini anasaidika mayit na kama mzazi uko hivyo pia naye mayit bunu mayit mayit mtoto wa mayit hata kama wanakula na kunywa na kuvaa na kufanya shughuli zao ili uwe wa maana mtu mwenye hikma wise man kama unavyosema mtu mwenye busara basi ni lazima wewe unatakiwa uthamini kitabu cha Mola wako kama unataka uwe mzee wa busara mzee wa busara unakuja kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala siridhike na ujinga كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يري واتو وكسنكتية لكن فيها وأنيك نوالكمبوش واربنيك قرآن كريم ووكيونا لو تمشفيا هذي وإسلام wengi wenye kumjua Mola waislamu wengi hawamjui Mola wao ni kwa sababu kitabu wamekitupa mifarakano imekuwa ni mingi ya ajabu ajabu isiyokuwa na maana kwa sababu Qur'ani wameitupa ambayo ya kuwarudisha kwenye umoja hata kama Mola wao wana umoja wao hakuna umoja hapo ni fake tu hakuna chochote umoja watu unaurudisha na Qur'ani Qur'ani ndio inawarudisha kwenye umoja Ukiona leo kuna mambo mengi yameingizwa kwenye dini ambayo si sawa, uzushi. Ni kwa sababu watu Qur'an wameitupa. Hawataki kuzingatia ile Qur'an. Na hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, mbora wenu ni yule atakayejifunza Qur'an na kaifunisha. At-ta'allum lit-ta'allumi aqsam. Kujifundisha kuna vigawanyo. Gawanyo cha kwanza kuna kujifundisha kwa hatua za awali. Kuna kujifundisha alfabaiyat, zile alfabeti za Kiarabu. Huwezi kuruka hapo. Lazima uzijue zile alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, kila akhere. Sasa mwisho. Uzitamke vizuri hizi herufi. Na ujue kila herufi inaitwaje vizuri kabisa alafu uweze kuisoma ikiwa na alama hii inasomekaje ikiwa na alama hii inasomekaje ikiwa na alama hii inasomekaje alafu uje kuunganisha baina ya herufi mbili baina ya herufi tatu kulisoma neno zima uweze kuunganisha maneno mawili kwa wakati mmoja maneno matatu manne matano mpaka unaweza kusoma inawezekana lakini tuuridhike kwamba unaanza mwanzo uridhike kuanza mwanzo msingi kwa sababu mabunia ala sahih fa huwa sahih kinachojengwa juu ya msingi uliokuwa sawa basi kitakuwa kile cha juu kitakuwa nacho sawa lakini mabunia ala alfasid fa huwa fasid kinachojengwa juu ya msingi mbovu basi kinachokuja juu kitakuwa kibovu wengi wetu tunavyokuwa umri wetu umesonga mbele na elimu hii ya dini ikawa tumeitupilia mbali baadaye ukahamasika usome sasa naanza kusoma unakuwa na hamasa unakuwa na haraka umri wako ulivyo umeshapitwa yani kuvisoma zote ambavyo kuanza msingi sasa umeshapitwa lakini hakuna budi inabidi uanze chini tutaka ustaki sababu kuona miaka 20 unakuja kukisoma kitu cha mtoto wa miaka 5 akichechea unataka mbio za nini? Na umechelewa mwenyewe. Kubali kuwa wewe ni chekechea, kwa hiyo usiwe na haraka. na Allah tabarak wa taala kama umejitolea kwa nia njema kabisa atakufungulia. Kwa kuna upande wa kuisoma Qur'ani mtu anakuwa bora kwa kule kuanza kwake tu hatua za awali, asikate tamaa awe ni miaka 10, 30, 40, 50, 60, 70, muda wa kuwa ana akili timamu asome dini yake na atafahamu. Kwa hiyo ni hatua ya awali. Lakini at-ta'allum, kujifunza pia, kuna kujifunza zile ahkam za Qur'an. Ujue herufi hii ikutana na hii ya somwaji. Hapa kuna idgham, hapa kuna iqlab, hapa kuna ikhfa, hapa kuna idhahar, hapa kuna mad. Hii ni madda gani? Hapa kuna unajua hivyo vitu. Ahkam za Qur'an. Hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu huwezi kujua neno moja moja maana yake. Sio safari ndogo, sio safari fupi, ni safari ndefu. Ushaweza herufi, ushaweza kuunga maneno, lakini pia ushaweza Qur'ani kusoma hata zile ahkamu zake ambazo si jambo la muda mfupi. Sasa unatafuta maana za neno moja moja. Hatua ngapi hiyo? Ya tatu. Bado. Hatua ya nne, uangalie sasa hukumu ya haya maneno ambayo umeyaunganisha haya na hukumu zake umezisoma vizuri. Haya maneno haya yanamaanisha nini kwa ujumla wake? Yanatuambia tufanyeje? Kuna hukumu gani inatolewa hapa? Unanielewa jamani? Hapa kuna hukumu gani ipo? Hatua ngapi? Ya nne. Lakini hatua ya tano, baada ya kuyajua hayo, unatakiwa upate kitu cha kuzingatia hapo, at-tadabbur. Upate mazingatio. Sasa mazingatio unaweza ukajua tu ukazingatia tu bila kujua maana? La. Ndio maana Qur'an inaweza ikasoma miaka nenda miaka huku, hata mtu mmoja aliyetokwa na mchozi wakati imamu anasoma pale mbele hakuna. Kama analia ni sauti ya msomaji imempendeza. Lakini kwamba eti maneno ni mwingi, haya inahitaji moto. Ile sauti ndio anachulia yeye. Ile sauti ile ya kusikitisha na nini, lakini hakijui kinachozungumzwa pale. Lakini ikiwa wewe tayari mpaka maana wazijua, utatoka na mchozi tu. Hata ukitafuta chako utakwenda kwa soma hivi maana wazijua hivi. Ah, utatoka na mchozi. Umekaa una stress zako, unafikiria madeni ya watu na nini? Kwa Qur'an usome. Stress zinaondoka tu. Al-humum wal-ghumum. Soma Qur'an. Na huu ndio mwanzo wa kuweza wewe kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna mambo yatakukwamisha, hujui ufanye nini, basi muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lugha yoyote. Lakini kwa vile ndio unaelekea, basi unaweza ukaomba hata kwa lugha ya Kiarabu kwa baadaye, kwa sababu ndio unaendelea. Lakini nataka maazimio makali, maazimio makubwa. Na huo ndio mwanzo wa kujenga familia bora. Ujenge mwenyewe kwanza. Bila hivyo wale unaowazaa pia hivyo hivyo, hakuna kitu. Lakini hatua ya mwisho, baada ya kuwa umeshazingatia, kunatakiwa tadhakkur, kuonyeka, kukumbushika na kukatazika na kuambika. Ushajua kwamba hapo umeambishwa na umezingatia kwamba hapo kuna maambisho hapa kadha kadha kadha. Umeamrishika. Hapo kuna makatazo hapa, na katazo hivi na hivi, umekatazika. Hatua ngapi hizo? Tayyib. Sasa unatakiwa ujipange kama unataka salama ya dini yako na kuenda katika sehemu iliyokuwa nzuri ya amani, ni lazima ujipange taratibu taratibu pamoja na al-ikhlas. Usome kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila mmoja atalipwa kivyake, ataadhibiwa kivyake kuanzia kaburini mpaka huko. Kama unaamini kwamba kuna kufa, kuna kuadhibiwa kaburini, kuna kufufuliwa, lakini pia kuna kuhesabiwa, na kuna kila mmoja kupata makazi yake, basi jitazame sana. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
Kama hivyo tulivyotaja katika upande wa kujifundisha hizo hatua, basi hivyo hivyo katika kufundisha, utafundisha kuanzia wapi?
Chini kabisa, mwanzo, taratibu taratibu, na utawapata vijana wanafunzi wazuri, sio na haraka.
Tuanze kupupia ufungu vitabu vikubwa, hebu tafuta wale,
tuone subira yako kwanza ipo, panataka moyo, kwa sababu ushakuwa na elimu pengine kubwa na nini. Sasa nikae chini ufundishe alif ba ta ta ona ta, matokeo yake unakuja kuangamiza watu, watu hawana uwezo. Umejikagua wewe kama wewe una uwezo wa kufundisha, ukachukua vitabu ukafundisha, kumbe watu walikuwa wanahitaji msingi mwanzo kabisa, taratibu wanaenda na watasikia raha, wako tayari kupata faida kwa yoyote, awe ni shekhe wa kwetu, awe ni shekhe Mwarabu, kwa sababu hata mtu kashapiga hatua kiasi ambacho hata lugha ya Kiarabu sasa imeingia, anaisoma vizuri na pengine akazungumza, na kama faida akaweza kuandika kwa Kiarabu. Lakini sio kazi ndogo, ni kazi hata kama maamuzi, kama mlivyoamua kuyafanya mambo yenu ya kidunia, basi mambo yake akhera maamuzi yake ni makubwa. Natakiwa ujitathmini wewe kwamba baina ya haya maisha ya kidunia na elimu zake na maisha ya kiakhera na elimu, kipi umekipa kipaumbele ambacho kinaweza kikakutoa kikaunusuru kaburini mpaka akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakofika? Ni kitu gani? Sasa kwa sababu tumeyapa vipaumbele mambo mengine, ndio maana haya mambo mengine haya yanakosa baraka. Si mambo ambayo tayari tumehalalishiwa tuyafanye, tuyasomee tena vizuri kwa ufanisi, lakini huku ukiwa na dini yako unafanya ibada zako vizuri kwa ilmu na basira, kwani hawa sikuwekee baraka kwenye mambo yako? Hapa mbona kuna hivi na hivi na hivi, unaliacha ile jambo ili apane, hapa ndani yake kuna riba hapa, pana utaingia jambo ambalo ndani yake halina riba. Allah anakuletea baraka. Kwa hiyo tumefika hapa tulipo ni kwa sababu watu hawakijui kitabu cha Mola wao. Nukta ya pili, aljahlu bisunani, kuwa watu ni wajinga. Aljahlu bisunna, kuwa watu hawazijui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna ni nini? Na ndio maana shida unayoiona leo kwamba kila mtu anajiita mwana sunna. Lakini ma maana sunna? Nini maana ya sunna? Kwa sababu hasio tuliyokuwa nayo leo kwamba sunna inadharauliwa. Mpaka watu wanakupigia mifano bana, anakukaribisha juisi yake, umekataa, hata japo sunna tu. Sunna. Kwani sunna nini? Sabeza tayari ni dharau. Angalau pati sunna. Yaani unye japokuwa kidogo. Japokuwa kidogo pata sunna. Sunna nani? Ya kunywa kidogo, ni kinywa kidogo nipata sunna. Ya nani? Kwa hiyo tunasema kwa umum, kwa ujumla kwamba as-sunna hiya tariqatu allati kana alaiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu. Sunna ni njia ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama juu ya njia hiyo na masahaba zake. Hiyo ndio nini? Sunna. Sema kwa ukiingia ndani sasa kuna mambo ya kielimu sasa. Zimegawanywa. Kuna sunna ambayo ina maana ya farad. Hata as-swala, swala tano hizi ni sunna. Sunna kwa sababu gani? Ni njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ameipita na masahaba wake pia amepita humo. Ni njia ya lazima hiyo. Swala ngapi hizo? Tano. Mwenendo, kwa sababu sunna maana yake ni njia, mwenendo. Kwa hiyo kule mwenendo kuna mwenendo wa lazima wa faradhi, usipoupata unapata dhambi. Lakini kuna mwenendo ambao ni bora tu, ukiupata unapata ubora mkubwa tu. Lakini ukiacha upati dhambi, umegawanywa. Kwa hiyo tunaposema sunna, watu kwanza watakuwa waheshimu ile neno na waheshimu ile nafasi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu sunna ni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake. Sasa watu wengi hawajui mwenendo huo, ndio wakaingiza baada ya sunna wakaweka bid'a, uzushi. Yakazushwa mahadithi dhaifu kwa maslahi tofauti tofauti, watu wakaweka hadithi za kumzushia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wafanya biashara wakaweka hadithi zao za uongo, mtu kakaa sina tende zake hazitoki, kila akiziuza hazitoki, basi atakayekula tende siku kadha Mtume kasema kwamba ataingia peponi. Watu wanapapania tende, mwingine naye kauza bokoboko lake pale limekaa halitoki, akaanza kubalia hiza tashuddu dhahara, bokoboko linakaza mgongo na hadithi hiyo taikuta kwenye vitabu, na mtu kama hana ilmu nayo ana wapo wapi hivyo hivi? Hadithi mudhoo, hadithi imetungwa. Uko kwenye siasa usiseme kipindi hicho, tunaweza kaniza hadithi ya uongo kumwambia kisiasa. Na ndio sababu za kupatikana hadithi dhaifu kwa maslahi tofauti tofauti, hadithi za kutunga. Na kwa sababu mimi na wewe, ikiwa mimi na wewe tunazushiwa maneno, wewe na mimi tuna mahasidi, tuna maadui, anaweza akakuzushia neno lolote, sipo hiyo. Mtume alikuwa na maadui au hana? Alikuwa nao mahasidi, alikuwa nao. Kwa nini asizushiwe? Na sana hivi kwa sababu kuna wengine wanasema hapana, hakuna hadithi dhaifu, maneno ya Mtume atakuwa dhaifu kwa sababu uelewa ni mdogo. Maneno ya Mtume hivi yawe dhaifu kweli? Yawe dhaifu kabisa? Sio hivyo. Wale wapokezi wanazusha kwa maslahi mbalimbali. Sasa ndio wakitokea baadhi ya Waislamu wakausoma Uislamu kwa uzuri kabisa, wakaanza kuchuja, na alhamdulillah Uislamu umetosheka. Kuna watu wamefanya khidma kubwa, miongoni mwa hao kama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kafanya khidma kubwa. Si Mwarabu, ni Mwalbania, ni mzungu, lakini khidma aliyoifanya ni kubwa kubwa, ya kukagua hadithi baada ya hadithi, akavipitia vitabu. Alhamdulillah. Na wanaochuoni wengine wengi wa zamani na wa sasa, wa ila basi ningekuwa kwenye Uislamu kuna balaa, ndio kama ni damu kwa fulani, kila mmoja atakuwa uchafu wake. Hii mambo yameshachujwa, kwa sababu wa afatul akhbari ruwatuha, na maafa ya habari siku zote ni wale wapokezi wake. Maafa yanaanza wapi? Kisikia habari basi ujue kwamba maafa makubwa ni kwa wale wapokezi. Unaweza ukasema neno wewe, mwenzio akaja akalipokea akalifikisha akaongezea kidogo, na yule wa pili naye akapokea akaongezea, hivyo hivyo maajabu yametanuka. Ukiangalia pia yule sema neno moja tu akaongezea mengi na kupamba zaidi. Ndio maana katika sheria ya hadithi bwana, wanawachuoni wako vizuri sana, wako makini, bali ni katika elimu zilizohusishwa kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, swala zima la utafiti na uchujaji wa habari umehusishwa umma huu, hauchukui habari ovyo ovyo. Idhan aljahalu bisunna, watu kuwa hawajui sunna. Na kama hujui sunna, hiyo italazimu pia hata kitabu cha Allah pia ufanye nini? Hukijui. Na hapo hapo kumbuka kwamba Allah tabaraka wa taala, kuna watu watawanyanyua kwa kupitia hiki kitabu Qur'an, na kuna watu watawateza watawadhalilisha, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha ya yarfa'u bihadha kitabi qauman wa yadh'u bihi akharin, haika Allah atawanyanyua kwa hii Qur'ani watu, na kuna wengine atawadhalilisha, ataweka chini wasipotaka kufuata kitabu hicho. Nukta ya tatu hapa nipo tunahesabu zile sababu zinazofungamana na ujinga kwa Waislamu ni zipi. Sababu ya kwanza ni ujinga kwenye nini? Kwenye kitabu cha Allah. Sababu ya pili ni ujinga kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sababu ya tatu ambayo nayo ni sababu mama pia,
ni aljahlu bimanhaji salaf, kutokujua ile njia ya wema waliotangulia. Waislamu, mizozo unayoiona, misiba hii mikubwa mikubwa inayowapata, matatizo haya yanayowapata katika dini na matatizo ya kilimwengu, ni kwa sababu watu wameacha njia ya wema waliotangulia. Wameamua kuishi wao kama wao katika mifumo yao ya kimaisha, mifumo yao ya biashara, mifumo yao ya ndoa. Vurugu iko ovyo ovyo, mtu anaoa, anaolewa anavyojua yeye. Ataoa kwa Qur'an na Sunna na atamfuta shekhi, atamtafuta shekhi. Lakini ataacha si kwa Qur'ani wala Sunna. Wakati kote kuna miongozo tayari. Ataoa, wakati wa kuoa lazima atatafutwa shekhi, si ndio? Na atawezeshwa kupitia Qur'ani na Sunna. Kukubali kabisa sheria vile vile. Lakini kwenye kutengana na yule mke, hapo ndio kwenye balaa. Kabla ya kujisikia kutengana humo ndani kwenye hiyo ndoa, leo kuna vurugu kubwa ya vijana wa Kiislamu. Paka aibu, fedheha. Namna ndoa zilivyochafuka. Ndoa zimevurugika. Hajulikani mume, hajulikani mke, hajulikani mtoto, haijulikani. Kama ni ngumi, ngumi, kwa sababu mtu aitwa mwanaume. Kama ni matusi, matusi. Kama ni kipigo, kipigo. Mwanamume kafura, mwanamke kafura. Huni babaishi. Hivi itapatikana vipi baraka ndani ya hiyo nyumba? Halafu wale watoto mliowazaa wale wanakuwaje? Ndio wanapasuka. Wanapasuka, wanakuwa pande mbili. Kuna watoto wa baba na watoto wa mama. Au pengine wewe ukitoka hivi umeondoka zako, watoto wanakusanya sehemu moja wale. Wanapewa semina na mama. Baba yenu ni mmoja, mbili, tatu. Anataja maisha ulipotoka mpaka hapo mlifikia hapa, nisubiri sana lakini mtaondoka tu. Ah, mama usiondoke. Yaani anajenga chuki. Wakati yule ilibidi sasa yeye asaidiane na mumewe au mume asaidiane na mkewe katika kuwalea watoto. Lakini balaa lote ni kwamba watu wameacha mifumo walioipita wema waliotangulia. Huko kwenye mambo ya kibiashara ndio usiseme. Kwenye mambo ya kibiashara ndio usiseme. Yaani mtu leo hawezi kuishi bila ya kula riba. Utaachaje? Haiwezekani bwana. Kama unaviona kwamba mtu aweze kuishi bila kwenda kwa mganga wa kienyeji. Wewe utakemea shirki, utahimiza watu tawili, atudanganya. Kila mmoja ana mganga wake. Kila mmoja ana mganga wake. Kwa hiyo waganga wa kienyeji wana soko kubwa sana. Soko lao ni kubwa alijadoda. Linaboreshwa na hao Waislamu wanaojiita Waislamu. Washirikina ambao leo wanasababisha matatizo makubwa sana. Machafuko. Machafuko ya kuuana, machafuko ya kurugana. Leo kuuana ni kwa jambo la kawaida, watu wanauana ovyo ovyo tu. Yaani ileje kwa nini? Lakini mwingine yule ni ushirikina ndani yake. Ashirku billah. Kumshirikisha Allah. Lakini kingine kama ni katika alama za kiyama, kwamba kutakisiri vifo, mauaji yatakisiri miongoni mwa alama za kiyama, na elimu itaondoka. Njia ya wema waliotangulia kuifuata ni jambo la wajibu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, fuata njia ya yule aliyerejea kwangu. Wakikusudiwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tufuate njia yao. Na aya ziko nyingi zinazozungumzia masuala hayo, lakini kwa hii Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala moja kwa moja akasema hapo kwa nini kusudiwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini tuwafuate wao? Ni kwa sababu wao kwanza Allah tabaraka wa ta'ala ndio washawachagua kwa kukutana yule Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio wanafunzi wake. Sasa utawapata wanafunzi gani wewe wasiokuwa wale? Kuna wanafunzi wengine ambao waliomfahamu Mtume sana kuliko wale masahaba, au ni Abu Jahl au Abu Lahab au Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rais wa munafiqin.
La, ni kina Abu Bakar
Siddiq na Umar, Uthman, Ali na wengineo radhiallahu anhum, wema waliotangulia ndio njia salama. Na ukibaki hapo, basi hata ule ufahamu wako wa kuweza kujua maana za Qur'an na zile ahkamu za Qur'an zote zitaenda kule, kama masahaba walifahamu vipi hapa. Ukiacha na zile rai na fikra za baadhi ya watu kwamba ah, maswahaba si wanaume tu bana, sisi ni wanaume, kwa hiyo kila mmoja atafsiri Qur'an kivyake vyake. Haulai rijal wa nahnu rijal, wao wanaume na sisi wanaume. Maneno ya ukosefu wa adabu kabisa. Watu wamsifiwa na Qur'an, tumeagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio tuwafuate. Au utasema tu wao ni wanaume na sisi ni wanaume? Kwani anakuambia wewe si mwanaume ni nani? Sote wanaume, lakini jua wanaume wale wale ni rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wanaume wale ni wanaume, haziwapumbazi wao biashara wakaacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala kuuza kuwapumbazi wao wakaacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ndio wanaume wale. Mwanaume wewe umeshughulishwa na dunia yako, vipindi vya sala vinakupita, jamaa zinakupita, waambiwa na swali jamaa, wewe huko kwenye soko lako, gengi lako, duka lako, au kwenye kibarua chako, kwenye kazi yako, au kwenye kitu ambacho unachokisomea kwa kufanya revision muraja, lakini watu wanaswali. Sasa hiyo revision ya vipi? Unakirijiu nini hapo? Au unasubiria uridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala huko kaburini? Kwa cha msingi, ndugu zangu Waislamu, madada al-akhawat, lakini pia al-ikhwa, tujitathmini sana sisi, kuna vitu tumevikosa. Moja katika vitu hivyo ni hii manhaju salaf, njia ya elimu iliyotangulia. Leo imekuwa na maadui wengi sana wanaipiga vita hii, lakini kwa sababu kutokujua, kutokujua thamani ya Qur'an, kutokujua thamani ya sunna, hawezi kufika hapo. Huwezi kuwathamini masahaba. Leo masahaba wanatukanwa kwa kiasi kikubwa sana na Shia, al-Imamia, al-Rafida, qatalahumullah. Wanawatukana masahaba, wanamtukana mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Aisha, mama Aisha, kwamba alikuwa ni mchafu. Na kwa uchafu aliyofanya, basi akija lazima apige hadi kwanza. Anasema nini kwenye vitabu vyao? Sasa nani zaidi, ni Hawa au Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani kafanya khiana Mtume. Leo wanafanya kila kampeni Shia Rafida kwa kupitia njia za utoaji wanafaka na misaada mbalimbali, wakafanya hivi, wakagawa bajaji, wakagawa beskeli, wakagawa vyarahani, wakagawa hivi. Hawa kina mama ndio wanachotwa makundi kwa makundi. Tumeenda kule Kondoa, ya hali na mbaya, vijana wamegawiwa bajaji, boda boda, wale bajaji, bajaji, bajaji. Alafu ndio uswali pale kwa Siddiki mmoja wala usipatishi, sio lazima uje kila siku shati, alafu ni bajaji utalipa kidogo ulichokuwa nacho, njoo hadi utamaliza deni. Ana mbili. Alafu wewe umekuja hapa uongee tu maneno yako makavu makavu, alafu ya hamna chochote. Sasa hali ni mbaya. Sasa tuchukue tahadhari. Na ubaya wao ni mkubwa sana. Ubaya kwa wewe, ubaya kwa familia yako. Arafida, Mashia, kwa sababu Shia ni Uyahudi kwa mujibu wa vitabu vyao vyenye kuaminika na kwa mujibu wa wale wanawachuoni wao wakubwa wanaowategemea, sio kwamba labda kwa mujibu wa kauli za Ahlusunna wal Jamaa, kwa mujibu wa vitabu vyao wenyewe. Wallahu almusta'an wa alayhi tukulan. Kwa hiyo nataka kwa general au kwa ujumla jumla ya haya mambo, kwamba kitu gani Waislamu wamekikosa? Wamekosa kwamba hawajui kitabu cha Mola wao, hawajui sunna za mtume wao, na hawajui njia ya wema waliotangulia. Ndio maana wanaishi wanavyotaka wao. Jambo la ngapi hilo? Muda ukifika, maana sina saa hapa. Ah, muda umeenda sana. Sasa mpaka muda gani sangapi? Au mpaka magharibi? Ngoja tuongeze kidogo. Kitu kingine cha msingi, Waislamu hawajui malengo ya sheria. Aljahlu bimaqasid ash-shari'a. Kutokujua malengo ya sheria. Fa'lam wafham. Fahamu kwamba lish-shari'ati al-islamiyya, inayo hii sheria ya Kiislamu, al-maqasid al-khams, ina malengo matano. Waislamu hawayajui yale. Kwa nini yamewekwa? Kwanza yale malengo yenyewe hawayajui, sio kwa nini yamewekwa. Yale malengo yenyewe hawayajui, malengo ya sheria ni nini? Na ni kwa nini yamewekwa? Ndio hii hali unayoiona. Ni hataji labda kwa haraka haraka kwa nita kwa yakumbuka. Lengo la kwanza, ad-dini. Kuwa na mfumo sahihi wa kuishi, mfumo wa kiroho. Dini. Kwa nini imewekwa dini? Sawa, Kwa maana tuseme kama vile kuhifadhi, kuilinda dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ya malengo yamewekwa, moja wapo ni kuhifadhi dini, kuhifadhi dini. Malengo ya kuwekwa sheria, jambo la kwanza ni kuhifadhi nini? Dini. Kuhifadhi dini. Lao kama si malengo hayo, basi kusingepatikana yale ambayo yamekusudiwa. Lakini lengo la pili tataja si kwa mpangilio. Lengo la pili ni kizazi, kulinda kizazi. Sheria imekuja imeweka malengo maalum kulinda kizazi. Kulinda kizazi unapatikana na nini? Unapatikana watu kuoana. Bila ya kuoana, vizazi vinapotea hata kama viko hai. Vizazi nasabu zile zinapotea, zinakatika kiaina aina. Kwa hiyo sheria ikaweka utaratibu wa kuoana, lengo na madhumuni kukilinda kizazi. Tupo jamani. Lakini kitu kingine pia, almalu, kuhifadhi mali, kulinda mali za watu zisije zikapotea hivi hivi. Ndio maana kukaharamishwa wizi. Sawa, ni mambo mengi kaharamishwa, riba, ili mali za watu zisije zikapotea. Lakini kitu kingine, lengo la ngapi? Al-irdu, kulinda heshima za watu. Yaani ile mambo unayosikia kwamba Qur'ani inazungumza hivi, imeweka hadi maalum, atakayefanya hivi afanye hivi, atakayefanya hivi afanye hivi, atakayeiba akate mkono. Lengo ni kulinda nini? Mali za watu. Atakayezini kama ameoa apigwe mawe mpaka afe, kama hajaoa apigwe ako ramia. Lengo ni nini? Kuhifadhi zile kizazi. Sasa watakuwa pale aenda zaa, pale aenda ovyo ovyo tu. Baba zao watu hawajui. Sajua mama zao. Kwa hiyo al-irbu, kulinda heshima za watu. Malengo mangapi ya? Ana manne. Jambo la tano nimelisahau kidogo. Kumbuka katika safari yangu hii nitawakumbusha.
lakini malengo yako matano. Au kuna anayekumbuka? Naam. Na? Barakallahu fik, jazakallahu khaira. Kulinda nafsi katika mambo mazima ya umwagaji wa damu na kadhalika. Kuhifadhi nafsi. Kwa maana atakayeua sheria au wao. Hifadhi nafsi. Sasa nimeyataja hapa, sijataja kimpangilio, lakini ndio hayo malengo malengo matano. Kwa malengo ya sheria ni yapi? Kwa nini hapa mtu anauawa? Kwa sababu kuhifadhi nafsi. Kwa nini mtu anakatwa mkono? Kwa sababu ya kulinda mali. Kwa nini? Basi ndio hivyo. Kuto kujua malengo ya sheria. Na jambo la ngapi? Nukta ngapi nyingine? Nukta tano, aljahlu bisunan rabbaniya, kuto kuzijua sunna za kiungu. Allah tabaraka wa taala ana sunna zake za kaunia na sharia, sunna zile za kilimwengu, mipango anavyoendesha ya kidunia inavyojiri, sawa eh, na mambo ya kisheria. Na ndio maana utakuta watu wametopea sana katika kutuhumiana wao kwa wao, wakasahau kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndio mwenye kuandika kila kitu, kwa sababu aliumba kalamu alafu akaiambiaje, uktub, kalamu ikasemaje, maktub, madha aktub, niandike nini? Allah jalla wa ala akasemaje, uktub makadira kulli shay, andika makadirio ya kila kitu, kalamu ikaandika makadirio ya kila kitu. Kilichofanyika, kinachofanyika na kitakachofanyika. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tulie hukumu anazozitoa kwetu sisi za hapa duniani, misiba inayotukuta, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameshafanya nini? Ameshaandika itukute, na wala sio kwa sababu ya fulani na fulani na fulani. Kuna mkono wa mtu hapa, si ndio maneno wanasema watu eh, kwamba hapa kuna mkono wa mtu. Wanakusudia nini wanasema hivi? Kuna nguvu za giza. Nguvu za giza maana yake nini? Hapa kuna kurogwa. Alafu wa kwanza tumie na mtu humu ndugu yake aliyetoka naye tumbo moja, au shangazi yake, au baba yake mzazi, au mama yake, ukishinda kwa mganga wa kienyeji, kashamuongopea huko. Atakuwafarikisha sasa baina ya ndugu. Yote haya yanakuja ni kwa sababu hatujui thamani ya zile kadari alizozipanga Allah subhanahu wa ta'ala, na haturidhiki kwamba Allah yeye ndio hakimu. Na katika vitu ambavyo mtu vinamliwaza ni huu mlango wa kadari. Wallahi hivi unaweza ukakutwa na jambo wewe kubwa kabisa, unaliona ni kubwa kwa asilimia nyingi, unaona hapa fulani kahusika hapa, wengine unamtuhumu kila mtu, baadaye unarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hapa atakuwa mimi ndio mwenye makosa, nimemkosea Mola wangu. Kuna hicho nilichomkosea mimi. Kuna hicho nilichomkosea mimi. Kwa sababu qul la yusibana illa ma kataballahu lana, si ndio? Sema hakuna litalotupata sisi isipokuwa kile ambalo Allah tabaraka wa taala ametuandikia sisi. Lakini pia yanayotupata ni yale yaliyotumwa na mikono yetu. Madhambi ni yetu. Angalia salaf wema waliotangulia, kwamba mtu anaweza akawa kichwa kinamuuma, kichwa kimemtaiti kwelikweli, kichwa, anarudi kwa Allah subhanahu wa taala kumwomba msamaha, sababu ni lazima yeye anafanya kazi. Aya haziongopi. Hakuna msiba unaokupata hapa katika ardhi isipokuwa sababu ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo anamwelekea Allah tabaraka wa taala, kama kuna alilomkosea anamuomba msamaha. Maana ule ni msiba, maana yake msiba ni kwamba kule wewe umepatwa na kitu ambacho kinakukera wewe. Kwa hiyo aljahlu bisunani rabbaniyya. Lakini kitu kingine cha sita, aljahlu bihaqiqati imani wa alaqatihi bil a'mal. Ujinga wa kutokujua uhakika wa imani na mafungamano yake na matendo. Waislamu imani zetu hatuzilei sisi. Na imani zinalelewa kwa kusoma. Imani zinalelewa kwa kufanya ibada. Sehemu yako ya maisha unayoishi na sehemu yako ya ibada unazofanya kubwa, sehemu kubwa ni ipi? Yaani maisha unayoishi ya maisha ya kawaida na wakati ambao umeutenga kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya elimu ya dini ya kisheria. Upi wakati mwingi unapoteza wapi muda wako? Muda wako unautumia kwenye sehemu gani? Kama unautumia sana muda wako kwenye mambo ya kilimwengu na kidunia, hiyo mko la hasara. Na ndio maana unakosa msaada wewe. Ndio maana unafeli kwenye maisha yako. Kwa sababu hujamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujataka baraka kwake yeye kwa kusoma Qur'an. Kwa hiyo imani yako haiwezi ikazidi, na sasa tunajua kwamba imani inazidi na kufanyaje? Na kupungua. Leo uko tayari kushawishika na mtu yoyote akakubeba kwenye misimamo ya ajabu ajabu. Uko kushawishika na mtu yoyote akakubeba kwenye mambo ya kilimwengu. Kushawishi kitu kidogo tu. Mbona tuende zetu Ulaya bwana? Wewe, mao, twende zetu. Kwenda huko ni magharibi huko. Starehe tu, hakuna kingine. Lakini hujaithamini dini yako, ndio maana kama utoto. Hakuna sababu ya msingi iliyokuwa kwamba labda waumwa umeenda kwa ajili ya kutibiwa. Na au unaenda kwa ajili ya dawa, ukafanya dawa. Au umeenda kwenye kusoma dini. Sheria ya dini ukaisome ujui vizuri. Umeenda kutalii tu, kaangalie mandhari. Yafai fai. Kwenda sehemu ambazo unajua kuna sehemu kubwa ni ukafiri. Na dola zenyewe ni za kikafiri. Wewe unaruhusiwa kwenda katika sheria ya Kiislamu? Naruhusiwa au ruhusiwi? Ruhusiwi, ila kwa sababu. Kama kuna sababu ya msingi kabisa ambayo inatambulika kisheria, kama kwenda kwa ajili ya maradhi, kutibiwa, hujakatazwa, sawa Kwenda kwa ajili ya kusomesha labda au kufanya dawa, hujakatazwa, au kwenda kusoma elimu ya kisheria, hujakatazwa. Ikiwa huku ulikotoka haya mambo haya patikani. Lakini kijana wa leo hawezi kukubali. Ongea hapo, lakini majuu bana, majuu. Au bondeni. Bondeni hata kusini. Hakuna nini hata kusini.
Chamana kabisa kwa
bondeni hata kuna kitu gani? Ukiulikuli ukijaba tofauti kabisa. Na wadharau mpaka wazazi wako, na jina wendi ubonge la mtu. Na kila aliyekuwepo hapo namuona kwamba yani asai, mshamba fulani. Lugha pia imebadilisha. Ni utumwa wa fikra. Nenda maeneo kwa kulingana na kuiangalia thamani yako wewe mwenyewe na thamani ya dini yako. Usiwe mtumwa wa kila kitu na mtumwa wa kila mtu. Wewe ni mtumwa wa Allah. Sawa jamani? Haya nayafikisha na Allah jalla wa ala ni shahidi. Lakini nukta ya saba, aljahlu maratibul ahkam. Kutokujua ngazi za hukumu za sheria. Zile sheria ina hukumu imeweka tofauti tofauti. Sawa? Sasa zile ngazi uzijue, na hapa ndio wanafeli watu wengi sana, hata vijana ambao waliojitokeza kwa kufurisha watu ovyo ovyo. Sikuna vijana hao watu wanakufurisha ovyo ovyo, yani kama pipi tu. Ni kafiri, ni kafiri, babake kafiri, mamake kafiri, hata mimi mwenyewe pia kafiri, kwa hali mimi pia kafiri, bali wanasema huyo nzi pia ni kafiri. Unaona wamekufurisha mpaka nzi bwana. Nini kwa sababu wana bwana mmoja siku moja akakaa nzi anakuja usoni kila mara anamfukuza kila mara. Sasa asema huyu ni kafiri. Eh, kafiri huyu, kafiri huyu hatai kabisa. Ah, kafiri yake ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an anasema kwamba wale ambao wanawaudhi, wanawaudhi Waislamu, kwa hakika wamejibebesha zigo zito kabisa la madhambi. Kwa hiyo inzi kamuudhi yeye ambaye ni Muislamu, kwa hiyo na yeye ana adhabu mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kamuudhi huyu, kila akimfukuza anarudi tena, maana yake nini? Sasa utakuta kwamba ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita hawa vijana wa kikhawari, akawaita wapumbavu wa akili. Hawaita pumbavu, na ni wapumbavu wa akili kweli, kwa sababu mwenye akili zake timamu hawezi kusoma kama hayo. Kwa hiyo uko tayari kujikufurisha yeye, yuko tayari kumkufurisha mkewe, yuko tayari kuwakufurisha watoto wake, yuko tayari, ndio anatambaa hilo mpaka ngazi za juu. Watu makafiri, hii chote kikafiri tu. Mche kafiri unajua wewe. Mche kikafiri waielewa kweli kweli. Waswali, warudi nyumbani kwa salama, waingia pale, watoka, wasafiri, watu wanavaa mavazi, wavaa kanzu, wafuga ndevu zako, yule avaa hijabu yake. Waruhusiwa pia hivi, adhana zatoka, naswali viwanjani siku zaidi. Mche kafiri kwa namna hiyo. Lakini zile hamasa na kutokuwa na elimu. Wana tunyuko mba nchi ya Kiislamu ni kwamba kata uwa la kujua ngazi za hukumu. Sawa jamani. Kwa hiyo swala la kukufurisha ni swala ambalo haifai Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenziwe na kumwambia wewe ni kafiri. Haifai. Wewe fulani bin fulani, wewe ni kafiri. Au fulani fulani laanatullah, inatoka tu fulani laanatullah. Hiyo vipi hiyo ya ikhwa? Kwa kuainisha watu kwa laani, hizo laana zitarudi kwenu wenyewe. Maana laana kawaida yake unamlani mtu kwa kumtaja jina. Hupo hupo naye pale, umemlani hupo naye. Huko alikokwenda Allah kashampa hidayah, kashaongoka. Laana inaenda pop, inatachi pale. Inaona haina pa kupita. Na ushaitoa, ndio pale ulipoituma haipenyi, kwa sababu yule mwenyewe hastahiki laana. Inabidi iende wapi? Inarudi huko kulikotoka. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia. Kwa hiyo akasema, unawachoni kama watakulani, sema tu laanatullahi ala alkafirin, laanatullahi ala adh-dhalimin. Hujamtaja laana iwaendee madhari, itakuwa hakuna bali mguani hata mmoja. Laanatullahi ala alkafirin, laana iwendee makafiri, itakuwa hakuna hata mmoja. Ndio utaje hivi. Alimamu nao kaainisha vizuri kwenye kitabu chake. Kwa hiyo kuna adabu. Kuna adabu. Na si kila mmoja tu ana uwezo wa kuwakufurisha watu, la. Kumkufurisha mtu kuna vigezo maalumu kwamba huyu sasa ni kafiri, kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Na huyu si kafiri, kuna mawani ya takfiri, vizuizi vya kukufurisha, vizuizi. Kwamba huyo anayemkufurisha kama mkafiri, kwamba amefikishiwa, amebainishiwa. Unanielewa? Sikutaka kuyaongea hayo, lakini kwa sababu kuna hii nukta, kutokujua daraja za hukumu. Sawa eh? Na haya talazimu wewe usome dini. Kuliko unavyosomea mambo, mbona mambo mengine wayasomea tena vizuri tu, ukaingia huko ukasoma ukaenda commerce ukajipinda kweli kweli, kakaza mzuri vizuri ili utoke mzuri, ukaingia huko ukajipinda, yani wewe ukawa hulali, pengine wakesha. Mbona huko kwenye mambo ya dini ukeshi? Hawa hakuna kitu huku. Au kwa sababu malipo yake hayaonekani kwa sasa, huwezi kuyaona. Ukishakufa sasa unakumbuka yote na unaanza kujuta, na pale pale roho inatolewa, pale pale roho inavuka, inavuka pale taratibu, maana roho yavuka taratibu. Waiona vile, tunaona kama watu wengine wakifa roho ina macho yamefunuka hivi, macho yameenda
yale macho yanafuata roho, roho inafaishwa. Ndio kwenye hikma za kaenda pale ndugu yako anabidi yale macho fanyeje? Ngewe akupa kakodoa macho ikafunua kabisa. Anataka ipate roho. Lakini ndio uende wewe naenda roho. Shaingizwa kaburini. Rudishwa nayo hiyo. Sasa haya mambo jamani si mambo ya utani, si mambo ya mzaha. Kila mtu ajiandae na Allahu musta'an wa laytukulan. Nukta ya nane hapa na nukta kama kumi tu, alafu nimemaliza muhadhara wangu kwa muda umeisha. Al-jahlu bi maratibi an-nas, kutokujua daraja za watu. Kutokujua daraja za watu. Ndio maana kule kuheshimiana hakupo. Ajulikani baba, mzazi ajulikani, mtoto ajulikani, mama ajulikani, huyu ana nafasi gani, amekuzidi umri. Yaani watu hakuna ngazi, kwani hakuna ngazi watu wanaishi tu? Kwa hiyo kutoa mfumo maisha ya Kiislamu yamemungunyuka kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hakuna kuheshimiana. Lao kama kuheshimiana kungekuwepo, kila mmoja akapewa nafasi yake, basi watu wangesikilizana. Kama tunavyomsikiliza imamu wakati anatufalisha. Hebu fikiria kwa maana ingekuwa mambo yetu au tunayoyafanya namna tunavyosikilizana kwenye ndoa zetu, mke akamsikiliza mumewe, mume akamsikiliza mkewe, kwenye mambo yetu ya kawaida, marafiki, ndugu, kama tunavyomsikiliza, tunavyomfuata imamu katika swala, ingetokea haya? Yaani unaridhika kumfuata imamu pale hata kama ni mtoto mdogo, lakini kashayo kwa pale unamfuata taka usitaki? Basi ungekuwa na adabu hata kwa watawala wetu wanaotuongoza. Basi wangekuwa na adabu. Lakini adabu hamna, kwa sababu watu hawajui ngazi za watu ni zipi. Na Uislamu umekataa kuusoma wewe. Lau kama ungeliusoma, ungejua nafasi ya baba ni ipi, nafasi ya mama ni ipi, nafasi ya mwalimu ni ipi, nafasi ya kiongozi wako, mtawala wako unaokuongoza ni ipi. Ungemsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, usingeropoka tu ovyo ovyo, bali zingekutoka dua nyingi za kuwaombea wale wanaokuongoza, kwa sababu kutengemaa kwao ndio kutengemaa kwako, kunyoka kwao ndio kunyoka. Sasa baada ya kuwaombea dua ndio unawalanzi. Maneno machafu, maneno makali, kusengenya, yani mambo ni mengi, wakati wewe mwenyewe ndio sababu, wewe ndio umefanya dhambi kubwa. Allah atakuwekeeni mtume. Na huyu ni katika nyinyi, si katika majini yule, wala si katika nani, ni binadamu nyinyi wenyewe. Kwa kila mmoja ni yeye mwenyewe. Aljahalu bimaratibi nnas, kuto kuzijua ngazi za watu. Kwa hiyo watu waheshimiane wenyewe kwa wenyewe, waheshimu wazazi wao, mama mheshimu, baba mheshimu, wale ndugu katika familia pia watu wa wewe muda wako umeshaamua kukaa kuanza kusoma dini, basi onyeshe tofauti. Pia inaleta taathira kwenye nyumba, kwenye familia. Lakini hata kwa watoto wanaathirika. Kuzijua ngazi za kuto kuzijua ngazi za watu ni moja katika sababu ya watu kufika hapa walipofika. Hiyo ni sababu ya nani? Lakini aljahlu bil lughati al arabiyya. Sababu nyingine kwamba Waislamu wamefeli na mmonyoko wa maadili ndio huo, ni kwa sababu ya kuto kujua lugha ya nini? Ya Kiarabu. Leo kuna propaganda nyingi za kutaka kuididimiza hii lugha ya Kiarabu, inayoonekana ni lugha iliyojifunga funga, lugha muakkada, imejifunga funga, kanuni zake zimejifunga funga, mpaka mtu akawa anaona aibu kuongea Kiarabu, mtu anaona aibu kuimba kitabu kilichoandikwa kwa maandishi ya nini? Ya Kiarabu. Aona aibu. Sasa ikiwa hali ndio hiyo, vipi Qur'ani utaisoma? Kwa sababu huwezi kufikia dini ya Allah tabaraka wa taala bila kupitia haya maandishi ya lugha ya Kiarabu. Kwa sababu mtume wako ni nani? Si Mwarabu. Na wale wanafunzi wake kwa asilimia kubwa ni Waarabu. Sawa eh? Qur'ani lugha ya Kiarabu. Na imeteremshwa Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, lengo na madhumuni ni nini? Imejiweka wazi ili muifahamu. Ingeteremshwa kwa lugha ya Kipeshia, lugha ya Kiajemi, Qur'ani isingefahamika. So lugha zetu sisi zimejifunga funga. Hakuna lugha yoyote ya Kiajemi iliyokuwa fasaha, hata kama itasemwa ni fasaha. Kuna ugumu. Lakini lugha ya Kiarabu pekee ndio ni lugha ambayo ya kumfanya mtu awe mfasaha kwenye kuweza kuwafikishia watu wakamuelewa. Vinginevyo, usipoipata lugha hii na kuto kuithamini, ukasoma lugha nyingine, ukataka hizo lugha nyingine ndio zikufikishe kwenye dini, hutafika. Lazima utachukua na maneno ya watu wengine, wale mafailosofazi waliokuwaingiza mle ndani, kwa wao sasa ndio wenye dini. Kwa ukaingia, ukaanza kusomesha, ukasimulia, ukauzungumzia udhu, si kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa falsafa. Falsafa kadha, falsafa kadha, falsafa kadha. Mimi najua sisi tukiamua tunaweza, kwa sababu kuna watu walikuwa na umri wa miaka 50 wamehifadhi Qur'an yote. Yaani ana umri wa miaka 50 hajaanza kuhifadhi hata juzuu moja. Na shetani anatuelezea hivi. Sawa, lakini kajipinda Qur'ani kafanyaje? Akaihifadhi. Sasa na wewe amua kwamba anza kuhifadhi kitabu cha Mola wako, kama ukijua huku na kujua kusoma, na kama hujui anza kukisoma sasa. Leo Uislamu umechafuka sana, mapote yako mengi, makundi yako mengi sana, na kila kundi linajidai kwenye usahihi, kila kundi linajidai kwenye usahihi, kila kundi. Lakini tunarudi pale pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umma aituelezea Wayahudi wamegawanyika makundi mangapi? 71. Makundi 70 yote ni motoni, sio kundi moja tu limfuata nani? Nabiullahi Musa alaihi salam. Umma wa Isa uligawanyika makundi mangapi? 72. Makundi yote ni motoni, isipokuwa kundi moja ndio mbali Nabiullah Isa alayhi salam peponi. Umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam uligawanyika makundi mangapi? Na 73. Haya makundi 73, watoe wale ambao hawakukubali Uislamu, watu waingizi hapa, hao wote ni Waislamu. Haya makundi 73 wote hawa ni nini? Wanaita ummatul ijaba, ni umma waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi yote 73. Ama wale ambao si Waislamu, wale wanaitwa ummatud da'wa, umma wanaitwa jamaa ulinganiwe uje huko. Kwa hiyo hayo makundi 73 wote ni Waislamu, lakini makundi hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yote hayo ni motoni, isipokuwa kundi hilo moja. Lipi? Mtume angeishi hapo ingekuwa ni mtihani, kila mmoja angevutia kwake. Tungeshindwa kwamba tutalijuaje? Na maswahaba pia walishangaa, wakasema kundi gani hilo? Akasemaje? Ma ana alaihi, kundi hilo ni ile ambalo nafuata yale ambayo mimi ninayo juu yake nafanya, wa ashabi, na maswahaba zangu wanafanya hayo. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanayafanya ninayoyafanya mimi Mtume, na wanayafanya yale yanayofanywa na masahaba zangu, hao ndio wanaoingia peponi. Kwa masahaba zake ndio wale salaf wema waliotangulia. Pamoja jina hilo kuitaja katika baadhi ya maeneo huko linawakera sana, kwa sababu salaf, sababu ni masahaba, sababu wataki au Shia wewe. Salaf ni masahaba ambao maanake nene salaf, neno lugha ya Kiarabu. Salaf maanake ni kitu kilichotangulia, kilichopita. Kwa kuna kutanguliana kiumri, kuna kutanguliana kifadhila, kuna kutanguliana kielimu, na vyote hivyo vitu vimetupita. Bali neno salafu limekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa namwambia binti yake, ni'ma salafu ana laki, katika watu bora kabisa waliokutangulia wewe Fatima, wewe ni mimi. Kwa salafu manake ni wema walio tangulia. Kiistilahi ni hivi. Ama katika lugha tu ya Kiarabu, salafu ni kitu chochote ambacho labda mkitangulia yeye au kimekutangulia. Eh, kile kilichokutangulia kama wazee wako, salafu wako wewe. Sio salafu wako maana wewe ndio uwaige wale, waige wale kule. Lakini kwa kilugha kwamba salafu maana yake ni kitu kilichofanyaje? Kilichotangulia ambacho kimpita, ndio maana yake. Na yule anayejinasibisha na wale anafuata mwendo wale waliotangulia, tabia za wale waliotangulia, maneno ya wale waliotangulia, anaiga mfano wao, ataitwaje yule mwenye kufuata njia ya wale wema waliotangulia? Kwa Kiarabu anasema salafiyun. Sasa katika maajabu makubwa vijana, sasa mtu anaweza akaandika tu kwenye daftari lake ana salafiyun, lakini salafi hana, ina tu anadai kwamba yeye ni salafiyun, halipenda jina kweli, lakini mlariba yeye ndio anaongoza, pengine mirungi yeye ndio wa kwanza, pengine akipata uchochoro bangi anavuta, lakini msikitini pengine mnamuona kwenye madrasa, mnamuona na darasa pengine anaingia soma, atakuwa ni salafi kweli huyo? Hatusemi kwamba ukiwa salafi ndio umekuwa maasumu, kingwa na makosa. Hapana, sisi hatujakingwa na makosa, bali tunakosea sana. Waliokingwa na makosa ni kina nani? Al-anbiya wa rusul, mitume. Kwa hiyo ndugu zangu, al-ikhwa wal akhawat, makaka na madada, nimeenda taratibu sana, lakini kutaja kinyataja kitafsiri kila moja kila mada hapa ina, yaani ukizungumzia ujinga, kutokujua kitabu cha Allah, hapo ni mada kamili. Kutokujua sunna za mtume, hapo ni mada kamili, na sio siku moja wala siku mbili. Kutokujua njia ya waliotangulia, hiyo ni mada kamili. Kutokujua malengo ya sheria, hiyo ni mada kamili, mpaka wanakwenda hapo tulikuishia. Na mwisho namalizia aljahlu bitarikhi, kutokujua historia ya Kiislamu. Tunababaika sana kwa sababu historia zetu ya dini yetu hatuijui, na hili limepelekea mpaka ule utaratibu mtu pia yeye mwenyewe kujiandikia historia yake, pia hakuna utamaduni huo. Sababu mimi nilikaa hivi anzi kumhoji babu yake, baba ilikuwaje hivi na hivi. Kwa vijana wa sasa ile jambo halipo, labda wazee zamani kuandika historia au kuwa na utaratibu wa kila tukio ukaandika, kama anayo hiyo diary kaiweka tu, hamna lolote, muongo. Labda kama kachumbia ndio ataandika siku aliochumbia na siku anayooa, lakini kama kila tukio, labda umepata mtoto anaandika na tarehe pale ameoa, anaandika na tarehe kaenda sehemu fulani miji kakuta hiki na 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 hiki, akawa anaandika, ndio mpaka mnaona elimu imebaki kwa sababu hiyo. Na historia ya Kiislamu alhamdulillah imehifadhiwa. Kila watu wakitaka kujaribu kuichafua, maana mashia arafidhi wanataka kuichafua, wakaweka matukio ya uongo ya kubuni, wanarudisha ndio ile iliyotokea. Ile iliyotokea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa alizushiwa jambo, kazushiwa mambo mengi, lakini katika maimamu na wanawachuoni wanaothibitisha kuteremka kwa Allah tabaraka wa taala kwamba Allah anateremka usiku wa manane, Allah anateremka anakuja kwenye ile mbingu ya dunia tunayoiona, na kuuliza kila unachokitaka wewe. Kuna anayetaka kulishwa alishwe, kuna anayetaka kuvaa avishwe, kuna anayetaka kadha kadha. Mtu wakati huo pengine yuko wapi, sijaota usiku wa manane saa 6 thuluthul layl al-akhir, nusu ya theluthi ya mwisho ile usiku, moja ya tatu, lakini ile ya mwisho, sio ya kwanza wala ya pili, ile ya mwisho, na mamida ya saa 10 kwenda 11 au 9:10 11, inategemea na mawio na machweo. Allah tabarak wa taala anateremka, ambacho ni kipindi kizuri kabisa cha mtu kumwomba Mola wake, kwa sababu katika kipindi ambacho mtu anajibiwa maombi yake ni kipindi hicho usiku. Kwa nini? Kwa sababu katika sehemu ambazo mja anaangaliwa kwamba huyu ana ikhlasi ni ile kuamka usiku, kwamba huyu usiku huu anaamka hakuna anayemuona yote, halafu akachukua maji ya tawadhu afanye ibada, hapa kuna jambo. ambalo ni jambo linalopatikana kwa watu wachache. Sasa Allah tabarak wa taala anateremka, hiyo ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa taala. Lakini sisi al-sunna wal jamaa hatutakiwi kufanya tafsiri hapo, labda au kuleta takhayulati kwamba Allah anateremka pengine kama anavyoteremka kwenye unavyoteremka wewe kwenye kitanda au kwenye pikipiki au kwenye gari au kwenye mlima au kwa gorofani wa jiji. Usifananishe hicho kitu. Sasa mmoja, kwa sababu ni ule uhasidi, akawa anasema hivi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa anasema kwamba Allah tabarak wa taala anateremka kwa yuko juu ya mimbari. Ibn Taymiyyah anasema kwamba Allah anateremka kama hivi, anateremka kwenye ngazi za mimbari chini kama ile pale pa, anateremka kama hivi. Akasema wapi? Alafu wakati huo anasema huyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mwenyewe kashaingizwa jela. Aya, akasema wapi? Mwaka gani? Huo mwaka anaosema kwamba akasema yeye yuko jela. Mungu ndio kumfunga. Historia inawafunga watu. Wewe unasema kwamba baba inambia, alikwambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mbona baba yangu amekufa muda mrefu sana? Kwamba kulitokea na hivi na hivi na baba alikuwepo. Huo mwaka unaosema kwamba ile tukio limetokea na baba alikuwepo. Baba alikufa kabla ya hapo. Sasa hivi ndio unaofanya mchezo kama huu kwa mashia. Unataja tarehe za kubuni za uongo. Kwa hiyo kitu ambacho kingine kimechangia kwamba Waislamu wako nyuma, Waislamu hawaithamini dini yao, ni kwamba ile mirathi ya historia pia wameipoteza, kwa maana hawakuisoma wengi wao. Na sio kwamba hakuna, ipo na vitabu vipo vimeandika historia nzuri tu. Safi kabisa. Hawezi mtu akaja akakutoa kwenye laini. Kwa hiyo hili ni jambo la 10.10 hii. Siendelee tena baada ya hapo. Cha msingi mimi na wewe tushikamane kurudi kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala kwa kukisoma. Na kama tumeridhika na ujinga, basi sawa. Atana anna sahlan thumma jahlan, wanasema uluman laisa yadrihinna sahlun uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahl. Atana anna sahlan thumma jahlan uluman. Imetufika habari kwamba sahal, ule uzembe ule, sahali ametukana. Mbona ametukana? Ujinga. Ametukana elimu kwa ujinga, kwa sababu hajui. Ndio maana elimu ambazo lau daraha, lau kama angelizijua, maqala singezidharau. Lakini kwa sababu kuridhika na ujinga ni kitu chepesi, mtu akaamua tu kwenye kahawa yake, darasa zinaendelea leo la somo, akawa anajua kila kitu. Wana michezo anawajua yeye, wanariadha anawajua yeye, washirikina waganga anawajua yeye, mambo ya siasa anayajua yeye, kila kitu yeye anakijua pale kwenye kahawa. Yeye ndio mufti pale na shekhe. Sasa hizi maskani nyingine ziacheni. Kwa kuna majalisul ghurmi na majalisul ghulmi. Kuna majlisi ambazo ukikaa ukiamka ni hasara tu na utaulizwa. Na kuna majalisi na mabaraza ambayo ukikaa ukiamka hata malaika wanakuswalia wewe. Malaika wanakuombea msamaha bwana. Kwa umeamka pia na kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ni wangapi watu wakikaa kwenye vikao vyao wakimaliza wanasema subhanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vikao vingapi vyafanya hivyo? Au watu wanaamka tu? Natakiwa kisheria mkikaa sehemu mmemaliza nasema hayo maneno, vinginevyo kikao hicho itakuwa ni kama vile mzoga wa punda. Mtume ndio anaongea namna hiyo sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana kuna hasara na majuto na masikitiko tu hapo.
Kwa hiyo niwaombee mimi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuiombea nafsi yangu kwamba atuongoze kwenye njia iliyonyoka na atupe umri mrefu, lakini umri usiokuwa na madhila, umri usiokuwa na udhalili, bali ni umri wenye kheri na baraka tele. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakini mwisho yote, mimi na wewe tuombe husnul khatima, mwisho mwema. So mimi sijui nitakufaje, na wewe ujui utakufaje, mwisho wako utakuwaje. Husnul khatima, mwisho mwema. Muombe Allah mwisho mwema bwana, kwa sababu tutasafiri, naenda huku, naenda kule, mara kadha. Muombe Allah mwisho mwema, mara kwa mara akufishe katika njia ya sawa. Sawa jamani, mimi niishie hapa, sijui kama kutakuwa na baada ya magharibi kuna muhadhara wapi hapa hapa usini gani na hapa hapa, lakini umuma tayib na swali lolote. Lakini kama mtakuwa mmefuatilia maongezi nimeyafanya, nahitaji amarazi yako nafanya kama summary fulani, lakini ukiyafuatilia unajua kwamba inatuhimiza hapa ni kitu hiki. Nani anajua ni kitu gani imekuhimiza hapa? Kwa nukta hizi 10 zote ndio zungumza hapa, imehimiza kitu gani? Na elimu bila shaka. Kwa haya ndio Waislamu wameyakosa hapa. Nikisema Waislamu sikusudii wote, lakini kwa asilimia nyingi. Kama asilimia ngapi kidhania wewe? Nini wataalamu ukadiria asilimia? Asilimia 60 na 90 na balaa hilo. Allahu musta'an, afakumullahu wa iyyaka. Mishi hapa naona hii ni saa 12 na wallahu a'lam. Kama kuna swali lolote ambalo inahusu haya haya tuliyozungumza hapa, naam. Allahumma amin.
La kwanza ni kutotolea mfano wa bahari, kwa maana ile tunajijali. Haya ya uambono ita au mtu labda pia anaweza kujua kwamba bahari ni ya kitani. Hiyo la kwanza. La pili, tumeongea sana na kusoma au mada mzima zungumzia sana na nini. Hasa hata katika elimu ya Qur'an kwamba kiangalia ambao wanafahamu Qur'an ni wengi sana, kwa sababu sio mwanani ni wote kama anafahamu Qur'an kwa sababu kwa kusoma Qur'an. Hiyo la sila tatu ni sala na kuzungumzia tena sala kwa mkosi kwa maana ya sala ya maabudu kwa ama kwa usiku na nauliza ambao yanayouliza sasa hapa, kama mtu Allah akujalia umeoa au kama mtu anaweza kumuuliza mkeo na akikataa inakuwaje?
Umemaliza? Barakallahu fik, ahsanallahu ilaik, wa jazakallahu khair. Nikianza na swali la kwanza kwamba makhawariji ni kina nani, nitataja kwa ufupi. Kwanza neno al-khawariji ni neno la Kiarabu, na maana ina maana la ya waliotoka nje ya taa ya kiongozi, kwa maana waasi, wanaoasi amri za watawala na kuto kuridhika na yule mtawala. Na hizi athari za leo zimeanzia toka enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitokea mtu mmoja katika mgao fulani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufanya wa ngawira. Waislamu wanaweza kupata ngawira baada ya kushinda kwenye vita na nini. Akatokea mtu mmoja, ule mgao hakuridhika nao. Zama zipi hizo? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hakuridhika nao. Yeye akasema wazi, akasema hivi, idid ya Muhammad. I'dil ya Rasulullah. Fanya uadilifu. Ambiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallama ambaye hafanyi jambo ila kwa wahi. Fanya uadilifu. Maneno mazito au si mazito? Mtume akasema hivi, akamjibu. Akamwambia ni nani ambaye anaweza kufanya uadilifu ikiwa mimi sifanya uadilifu? Hivi kuna mwingine anaweza kufanya uadilifu? Ikiwa mimi sifanya uadilifu, naye atafanya uadilifu? Kwa maana hakuna. Mtume akaongezea maneno akasema, watatoka kwenye kizazi cha huyu mtu watu wenye sifa akazitaja ambao wanaweza wakawa wanasoma Qur'ani lakini haivuki katika makoromero yao, haipenyi, haiwaathiri kabisa. Niishia hapa tu. Waifahamu maana zake. Wao wana hukumu wenyewe wanapotaka wao. Lakini watakuwa ni watu wa ibada sana. Sawa, akawataja kwa sifa tofauti tofauti nyingi. Bali ninyi mkiwaona zile swala zao mnaweza mkadhalau swala zenu. Kiona namna wanavyoswali zile. Kishipapu shipapu alafu kisimamo pengine kirefu. Mtazidharau swala zenu. Funga yao mnaweza mkadharau funga yenu. Lakini mkiangalia hata sehemu za makoti na hiyo utakuta kumeweka usuku kwa ajili ya sujudi muda mrefu. Lakini hamna kitu. Basi akatoa wasifu mwingi sana. Hao ndio wanaitwa mafawari ambao wametoka katika wametoka au wamemwasi mtawala. Wametoka nje ya taa. Na hawa vijana mnawasikia na kuwaona ni katika athari za hao waliotangulia nyuma. Kwa sababu lengo lao kubwa ni kupata madaraka kwa madai kwamba wao wanaweza wakaweka nchi ya Kiislamu wakaongoza kwa dola nini ya Kiislamu. Na wakahukumu kwamba dola zote zilizokuwa hizo zilishiriki ni shirki. Hakuna nchi ya Kiislamu hata moja inayotawala Kiislamu hasa. Kwa ufupi, wao wana ghuluu katika sifa zao kubwa, wamefanya kupituka mipaka kwenye sheria ya Kiislamu, kwenye sheria ya dini, wana ghuluu. Kwa hiyo sasa hao makawaji ndio wana makundi. Makundi tofauti tofauti. Kiambiwa hawa ni makhawariji, hawa ni makhawariji, hawa ni makhawariji. Makundi mbalimbali. Lakini kingine kinachoshangaza kwamba sifa yao kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanawaacha waabudu mizimu na wanawaua Waislamu. Sinasikia kwamba wao kwata kabisa watakaoanza na wale mashehe wale. Sababu ndio wanafiki wa kwanza. Sababu ni wanafiki, mashehe ni wanafiki. Kwa atakao chinje yao kwanza. Au ndio wa kwanza, waanze nao. Sinaelewa. Sasa kama unasoma Qur'ani, ukaangalia maisha ya maswahaba na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliishi na wanafiki au kuishi nao? Aliwaua? Na? Hakuwaua. Kabisa. Kaogopea nini? Nisema kwamba naogopea kwamba nikija kuwa wawa nisambua nimewaua Waislamu wenzangu. Takuwa fitna. Pamoja kaambia kwamba jahidi kufara wal munafiqin. Kwa hiyo wale mapambano yao, mapambano yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale watu al munafiqun ni ya kimaneno makali. Na Qur'ani zikaja aya kali. Na kufaru kwa wanasimamishwa upande. Lakini sio kafiri kwamba anasimamishiwa upanga. Tunakuwa na njia na taratibu. Sio njia wanazoenda wa vijana. Hawana fikra kwanza ya dini yenyewe. Hawataki kusoma. Lakini mlengo mkubwa kwamba wengine wameenda katika mambo ya kisiasa zaidi. Lengo ni mapinduzi, waipindue serikali, alafu wakae wao pale wakidai kwamba waongoze dola ya nini? Ya Kiislamu. Lakini uongo. Ni uongo. Ni mambo ya kisiasa ndio wamezama zaidi. Sio dini. Kwa sababu Uislamu yote hayafundishi mambo kama haya. kwani Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa Maka anaishi pale, makafiri walikuwepo au hapo? Kulikuwa na makafiri pale, kulikuwa na washirikina, kulikuwa na wanafiki, si ndivyo? Alipigana nao pale wakati anaishi? Hakupigana nao. Kwa nini? Kwanza alikuwa hana uwezo wa kupigana nao, lakini pia hata ili mwenyewe bado hajafanyaje. Kwa hiyo akawa yeye anachokifanya ni kufundisha kile kizazi, katifundisha katifundisha, nyoyo zikawa zimejaa imani sawa sawa. Na huko wanauziwa, wanakerwa, mara anawaambia tokeni mimi nendeni Ethiopia, nendeni Habasha huko. Mara kwanza wakaa, mara pili kutokana na uzia uliozidi pale, wanahamishwa Habasha Waislamu. Sawa eh? Lakini anacholenga yeye ni nini? Elimu. Akaifikisha elimu ya kutosha, mpaka naye akaambiwa afanyeje pale kwenye ule mji, hata wapige atoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam shauri akafanyaje pale? Akahama, akaenda zake wapi? Madina. Akakaa kwa muda mrefu, mwaka wa kwanza na mwaka wa pili Madina, mwaka wa tatu Madina, mwaka wa nne Madina, mwaka wa tano Madina, mwaka wa sita, mwaka wa saba na wa nane ndio zinakuja bishara za kutaka kuifungua, kuiteka, kuuteka mji wa Maka. Akaenda kuteka mji wa Maka. Lakini kipindi chote tu watu wanaelimishwa dini, na kweli watu walilainika nyoyo kweli kweli, kiasi ambacho wataka madola yanasimama, mtu kama kafanya mambo ya machafu ya kuweza kumsimamishia hadi, basi hawi mbishi. Na ni kweli kuna baadhi ya masahaba, mtu anazini anajipeleka mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuharisha wanaume pamoja na nani na wanawake. Hivi unafikiri yale alikuja tu hivi tayari mtu asije, bora ni azidiwe hapa kwa maneno niliyofundishwa na mambo yatakayotokea huko akhera, huko kuzito, bora anijipeleke, anajipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapigwa hadi mwanamama wa Kiislamu amezini, anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujauzito wake, akawa taharisha, akamwambia nenda kajifungue, shamaliza jifungua, njoo hapa urudi. Ndio ilikuwa sema kutoroka hiyo, lakini hakutoka, sauti alienda mwenyewe. Alipojifungua akarudi na mtoto wake, anaenda kwa Mtume na mtoto wake. Kajifungua, chukuliwa mtoto pembeni, wa hadi mama, napigwa hadi. Hao ndio maswahaba. Kwa hiyo dola yaja yenyewe. Ndio maana yule mwanaharakati mmoja anaitwa Saidu nani yule, Saidu Kutub, sawa eh, anasema aqimu dawlata fi anfusikum, isimamisheni dola kwenye nafsi zenu kwanza, kabla mujisimamisha dola wapi? Ardhini. Simamisha dola kwenye nafsi yako, nafsi yako haijakubali, alafu utakuongoze nini hapa wewe? Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ame kuonyesha kwamba hao ni viumbe vya shari kabisa katika hii dunia, katika hii ardhi, akasema hao wauawe kifo kibaya kama kifo cha Adi, wauweni le katla Adi kama walivyouawa Adi. Soma historia ya Adi kwenye suratul Haqqa utaipata, waliangamizwa vipi wale Adi na Thamud, sawa eh? Kwa hiyo makawariji maana yake ni watu waliotoka na waliwasi utawala, hawaridhiki. Kwa hiyo baadhi ya mambo yanayofanyika ndio kule kule tunaenda. Hata maandamano yanayofanyika hayafai, kwa sababu wanaotuona watuelezwa kwamba haya maandamano asili yake ni katika Uyahudi, migomo asili yake ni Uyahudi, takachomekwa huko. Na wanaotuona wanatumiza subira ndio inayotakiwa, kwa sababu wewe huna uwezo, unaweza kusababisha madhara makubwa. Madhara makubwa yakaja, madhara yake yako makubwa. Kwa hiyo makhawariji wa ila basi kutakuwa darasa yake hasa wa msawari yako hivi yako hivi yako hivi. Hii hadithi ziko nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu wabaya. Salama yako wewe ni kukaa chini usome Qur'ani usome dini basi. Na nyinyi matukio mnayashuhudia sehemu nyingi sana, sehemu ni nyingi, sababu leo dunia iko kiganjani. Hilo ni swali la kwanza, nataka kufanuka sana hapo. Lakini swali la pili nisemaje? Tusome kwa nani? Na swali lako ni swali la msingi sana.
Sasa Qur'an maana kama mmoja labda kanisani kuzungumza Qur'an.
Nimekuelewa vizuri. Qur'an si ndio dini hiyo? Tayib. Kwanza unatakiwa usome kwa mtu ambaye anayejua vizuri Qur'an. Qur'an al-Karim. Anajua herufi zake vizuri, anajua pengine maana zake vizuri. Sawa eh? Lakini pia hata zile akhlaki ukiziangalia tabia yake pia ni nzuri. Kwa sababu katika changamoto tulikuwa na wewe sisi watu mhifadhi Qur'an wengi lakini hawana tabia wachafu. Sio wachafu kwa maana kihisia hivi ukiwaona kwamba ni wachafu. Ukiwaona hivi ni wasafi. Lakini Qur'ani waliohifadhi na matendo wanayofanya tofauti. Hakuna kusoma kwa watu wao. Chagua mwalimu najua kwamba ana heshima, ana adabu na Qur'ani anayejua vizuri. Lakini vizuri na ni wajibu kusoma kwa mtu ambaye anaifuata kitabu na sunna. Sio kwa mtu wa bid'ah, mzushi. Atakuathiri. Walihadha yakul ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى انسمع ان هذا العلم دين حقيقة هي علم ديو ديني yenyewe فانظروا عمن تاخذون دينكم وتتزامني kwa makini sana nikutoka kwa nani mnayechukua dini yenu hiyo Qur'an unayosoma unasoma kutoka kwa nani unaweza ukasoma Qur'an kwa mtu wa bid'a akisema kufundisha kuhitimisha na kurehemu maisha na unaweza ukamuuliza maswali maana ni mwanafunzi sasa fanyeje hapa nikijisikia kidogo kidogo labda maumivu ya kichwa na nini naweza kufundisha hirizi pia namna ya kumshona na kufunga. Sasa lazima uangalie walimu, umwangalie mwalimu kwa maana ya kwamba yeye mwenyewe kwanza kasoma wapi, ili ndio kukusaidia huyu mwalimu. Kama umjui ulizia kwa watu utasoma kwa nani ule? Maana kuna ule walimu mtu anaibuka sio ni mwalimu wa Qur'an lakini shefe wake hajulikani. Qur'an yenyewe hajui pa kusimama ni wapi, pa lazima usimame, wapi umekatazwa usimame, usisimame, wapi yafaa kusimama kwenye Qur'an. Maana Qur'an ina vituo maalum, kama vituo saba vimetajwa huko. Sasa usimame wapi? Kwa hiyo mpate mwalimu, najua huyu ni mwalimu kweli. Na ukubali na wewe mwanafunzi kurekebishwa. Sasa ukimpata mwalimu ambaye hana tabia nzuri, hiyo faa inaweza kukuweka miaka miwili, miaka mitatu, uko hapo hapo. Pengine mmewekea na gani dogo tu kama mnavyosema wenyewe, mmekwaruzana kidogo, naye anakukomesha saa kweli kimbele. Lakini nataka subira, kwa sababu wewe mwanafunzi amvumilie mwalimu na mwalimu amvumilie. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye kusoma elimu ya aina yoyote. Kama unaitaka elimu bwana, wewe mwanafunzi mvumilie mwalimu, utapata elimu. Na mwalimu naye amvumilie nani? Mwanafunzi, kwa sababu tabia za hawa wawili ni tofauti na wametoka tofauti, wamekutana tu hapo. Kwa maana nakwambia chagua mwalimu aliyekuwa na tabia nzuri, jua mwalimu yeye amesoma kwa nani. Au sasa ushauri kwa watu, mimi nikasoma Qur'an kaje nisome. Vinginevyo anaweza mwalimu Qur'an ajue na kuandika kwa Kiswahili. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, sawa eh? Iyyaka na akaweka kijalama kidogo cha kuashiria eti ndio aini ile. Naa udhu wa iyaka naa stain. Haram kuandika Qur'an kwa namna hiyo. Haram, haram, haram. Unabadilisha maana kabisa. Pamoja yapo yameandikwa, lakini haisai katika sheria ya Kiislamu kuiandika Qur'an ile matini yake kwa lugha nyingine, haisai. Ama kuifanyia translation maana yake ukaileta kwa maana nyingine, sawa eh? Yafaa. Sina nielewa nikisema hivi. Ile maana ile
ukaileta kwa Kiingereza yafaa, ukaileta kwa Kiswahili yafaa, ukaileta, lakini kwamba ile matini yenyewe yale maneno maandishi ukayahamisha ukayaandika kwa lugha ya Kiswahili pale, hapo ni haramu, haifai. Ndio andika hapo hata kwenye bismillahirrahmanirrahim, achana usiandike hiyo, andika ile ya Kiarabu. Kama unaona namna gani na kuletea zogozogo, basi usiandike. Lakini unaitweza Qur'an, katika kuitweza Qur'ani kuiandika kwa lugha nyingine si kwa ile ya Kiarabu, kwa sababu maana maandishi ya herufi za Kiarabu na herufi za lugha nyingine hizo za Kibantu na nini tofauti. Lakini mtu kashazeeka sasa, anamfuata mwalimu, mwalimu anaandikie dua, kwenye dua haya andika, lakini andikie dua ya kuswalia. Dua ya kuswalia ni Suratul Fatiha, anamwandikia Suratul Fatiha kwa Kiswahili, na baadhi ya vijitabu pia vya uzo humu watu wanauza, sawa, shilingi 1000, 1500, 1500 vya kuswalia, ikaandikwa Suratul Fatiha pale kwa Kiswahili, haifai. Kaa chini, ule uzembe ni uvivu. Kaa chini usome, sio jambo la muda muda nini, muda mchache tu, ukiamua azma ukakaa chini kwa muda wa mwezi wako mmoja ukasoma kaida yako vizuri, herufi waziona mwezi mmoja tu, ukijipinda herufi unaziona vizuri vizuri kabisa, unaziona vizuri. Lakini hasa ni uvivu na uzembe, lakini kwenye mambo mengine kwa wale ufanye upuuzi kama huo, ni lazima ukihakikisha, acha ukihakikisha kile kitu kwamba hiki ndio chenyewe, ukafanya na utafiti, sawa. Kwa hiyo chagua mwalimu aliyekuwa mzuri, ana adabu na amesoma kwa nani, kabla wewe kwa wewe usome kwa nani, basi wewe unaosoma kwake pia asoma kwa nani. Nielewa ndugu yangu, na watu wako wengi kwa wanaojua Qur'ani, wako wengi, lakini hasa ndio hivyo, ule uwingi wenyewe kama povu. Qur'an mtu kasoma, anajua, amehifadhi, lakini tabia mbaya, tabia chafu. Chana mtu huyo. Mwalimu na mwanafunzi, mwanafunzi ndio ana tabia nzuri zaidi kuliko mwalimu. Hapo vijana madrasa, utakuta mwanafunzi ndio ana adabu zaidi kuliko yule mwalimu. Lakini mwalimu ndio kwa madrasa na wao ndio wanafunzi wake. Unatarajia nini hapo? Hilo ni swali la pili. Swali la tatu, kuamka usiku. Katika jambo lilikuwa bora kabisa ni kumwamsha mkeo usiku. Kumwamsha mkeo usiku naye aswali. Sawa, kaamka kamwamsha, kataa, mwagie maji. Ndio mtume anavyotuelekeza hivi, nyunyuzie maji, ataamka. Kama yuko mzima, afya yake inaruhusu, maana sio wema wanakulazimishana. Kuna watu wanalazimisha watoto wadogo mkuswali, tone mtoto kidogo, sawa, wanachapwa na fimbo kabisa, mama kuswali. Kwani mtoto achapwa fimbo kuswali muda wa miaka mingapi? Atika miaka mingapi? 10. Kama ataacha swala, sawa. Kwa hiyo hapa chini kote anatakiwa weka kazi yako ni sawa, nenda naye msikitini, hujakatazwa, tunamfundisha bwana, lakini nisigomba gomba sana, usigombe sana wala usimchape. Sasa ikiwa kwenye swala anachapwa akifikia miaka 10, je, kwenye mambo mengine au anamchapa akiwa na miaka mingapi? Yaani mtoto mdogo kwenye swala, jambo la wajibu ambalo ni swala, ni faradhi, hata kwa swala anachapwa akiwa na miaka 10 ndio naruhusiwa kumchapa, kama ameacha hiyo swala. Kama hajaacha na maana no, hutamchapa. Je, kwenye mambo mengine, je, tunaruhusiwa kumchapa? Unanielewa? Naruhusiwa tu ruhusiwa. Almuhimu kwamba kuchapa si njia ambayo ya kuweza kumrekebisha mtoto kwa haraka sana. Pengine ndio umharibu mtoto, na bakora zikizoeleka kwa mtoto, nampiga mzee acheka. Tena anakunyoshia kabisa. Lakini kuna watu wana psychology ya nguvu sana hapo. Achapi bwana. Hachapi kabisa. Kabisa. Kule Dar es Salaam
kipindi hicho kuna sehemu moja inaitwa Tandika. Tandika pale kuna mashia pale, Bilal Muslim kitu kama hiyo, mashia wa wanachuo. Ile chuo kinachukua watoto mbali mbali, lakini na mafunzo wanayopata pale huko hawezi kutamani kuja huko, hawezi kutamani shule kwenda, wala hawezi kutamani chuo kusoma hivyo kwa kawaida. Huduma zinazopatikana pale, kwanza hagombeshi hata siku hii, hagombeshi hata siku moja, sawa eh? Alafu mlo ni wa uhakika, alafu kipindi, alafu kila mwisho wa mwezi ana 20,000, alafu akirudi nyumbani atoa hela zake yeye na hela za wazazi, wapelekee wazazi. Alafu pale kama wanatoka zile siku za weekend, wanaenda beach, wanatanua huko vizuri kabisa. Sasa mtoto kama wewe unafikia ataenda shule, atakuja kwenye madrasa yako, huna chochote. Mwisho kila mwisho wa mwezi anaishika. Likizo akaenda nyumbani, kuna hela yake ya matumizi na kula hela ya wazazi. Na mzazi huyo atakubali kuchukulia mwanawe mfundishe wewe? Hamna chochote kavukavu. Kwa hiyo hila jamani na wasaidi ziko nyingi za watu, namna wanavyotaka na lengo ni kuharibu tu, hakuna kingine. Kwa hiyo mtoto unaweza usimpige, ukatumia saikolojia yako mwenyewe, hawa watoto hapo, na akakusikiliza vizuri. Lakini tabia ya mtoto ukianza kumgombesha mara kwa mara, zile kelele zikiwa zina kariri, anaona kitu cha kawaida. Au mama mwanangia mtishia mwana, ngoja babako arudi, nitamwambia babako. Ndio babako. Maana yake nini? Anakudharau mtoto. Na inafikia hatua sasa, mtoto anamwambia mama yake, baba kundu zake zinauma hizo. Baba akichapa zinauma. Kwa maana kundu zake za mama haziumi. Sasa tuwaochelewa wamchapia mtoto, hauma hizo. Sasa cha msingi hapa ni kwamba hatujakatazwa sisi kuwapiga watoto kwa kuwaadabisha, lakini liangaliwe na kosa lenyewe, sawa eh? Ni njia ya kuelimisha. Mwingine anachapa, anapiga. Mshenzi. Paka wewe. Ngedele. Maneno yote yanaishia pale. Upaka kamza paka, ngedele kaza ngedele, ndio maana yake. Lakini hajua toa matusi tu kwa mtoto. Toa maneno mazuri na kumuombea dua. Hadakallah. Na mtu anikwambia usikilizi. Fanya hivi na hivi, ili ni kosa alisai. Allah akuongoze. Kanaweza akaja wakatusha kuwa na hasira, umefura kulikweli. Kwa hiyo watoto tutumulize sana kumuomba Allah tabaraka wa taala na kuwaombea dua. Dua tumeziweka mbali kwa watoto wetu. Sina lengo kuyataja hayo, lakini kikubwa kwamba unaruhusiwa kumwamsha mke usiku mkaswali. Tena hawa wanawatoa wanasema kwamba huyu aliamka akachukua udhu wake na akamwamsha na mkewe, akiwahamki akamnyunyizia maji, sio mwage dola maji, itakuwa ni madakesi au kesimada, sawa. Inawezekana ikawa ni tatizo hapo, ukamwangamiza huyu mke akapata na maradhi. Ni maji ya kuweza kumshtua tu, kwa sababu usingizi ndio usindizi. Tuwefanya mwingine ana pressure, naweza akaua, naweza kukujibu majibu ambayo utarajii kwamba utayapata majibu hayo kwake. Swali wewe uende peponi. Kasha kasirika kujuta asubuhi. Swali wewe, kwani mwana swala ya usiku tu? Mbona mengine anaanza kuorotia? Mbona mimi nalifanya, hili nalifanya, hili nalifanya? Kwa hiyo kinachotakiwa kwamba ni kumuamsha kwa utaratibu uliokuwa sawa, kwa adabu kabisa. Na wanawatu wanasema kwamba huyu, hawa wanaingia katika wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, katika wale wanaomkumbuka Allah mara nyingi. Wanaume na wanawake wanaingia kwenye aya hii. Wanaosoma wanapoelezea aya hii, wanamuelezea na huyu mtu ambaye anaamka usiku pamoja na mkewe kuswali, wanaingia katika orodha ile aya wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, wanaomtaja Allah kwa wingi, wanaume na wanawake. Na ni jambo la msingi sana kuamka usiku kuswali, kwa sababu katika maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallama, huwa yeye akisafiri swala za sunna huwa aziswali.
za kablia na baadia wanaziacha sawa lakini swala ya witri witri kama witri zinatolewa usiku yeye huacha anaswali kuna nini hapo anaswali lakini wao kuliwa witri ya Ramadhani mpaka Ramadhani na wengine hawajui kuswali hata witri yenyewe inaswaliwa vipi mwingine anajua witri labda ni rakaa tatu tu au rakaa tano tu kumbe kama umechoka mwingine basi ngoja rakaa hiyo moja amka swali rakaa yako moja toa salamu mswali witri rakaa hiyo moja na Allah tabaraka wa taala anakupa ujira mwingi sana na jambo la kuamka usiku linataka mazoea ukishazoea sana huwezi kuacha huwezi kuacha kuswali usiku huwezi kuacha utasikia tu ukifika ule muda uweke alamu usiweke alamu utakuwa automatic moyo umeamka ukiangalia saa 10 hivyo hivyo na swali swala za usiku unamuomba Allah tabaraka wa taala inazidisha unyenyekevu mkubwa bali wanawatuone kama kana Al-Qayyim al-Jawziyya wanasema miongoni mwa sababu za mtu kupata kipato ni kuhudhuria swala za jamaa swala ya alfajiri na kusimama usiku kuamka usiku inawezekana ikaja yale mambo ya kidunia yakaja bila kutarajia umeamka huna chochote unashangaa tu pesa ilikotoka ulimi toka wapi sawa au pengine umeamka mwenyewe asubuhi na mke kila mmoja kivyake mshanuniana mna siku mbili hamjasema hamjazungumza huyu kivyake na huyu kivyake kinatokea hiyo sisi wanadamu kila mmoja akakasirika mshazozana kulikweli pengine swala ya usiku kwa sababu ya kupatana Allah tabaraka wa taala akahakikisha akawaletea mgeni ni pale nyumbani kaja mgeni haya amekuja mgeni sasa mtaendelea hivyo hivyo lazima utamwita mwenzio mpange sasa unajua hamyakumbuki yale kila mmoja anaangalia kivyake unajua sasa mgeni kashakuja leo tunafanya wewe una chochote kitu hapo leo ndio mnaona na thamani kweli mimi akwambia lakini katika nafsi yake leo ndio mnaona na thamani au pia ndio unaona afadhali vile ulivyomuuliza ili mpate kukutana pamoja. Basi tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Basi kaenda zako sokoni ukachukua vitu vya vileta nyumbani. Ili upika mwenyewe. Wampa mke anapika. Yeye ni pengine anakaa siku yake ya kwanza, yake ya pili, siku ya tatu anaaga anaondoka zake. Na wadui umeisha. Allah tu katakao waunganishe kiaina. Wadui kushaita tayari mko pamoja ndivyo inavyokuwa inatokea kwa watu si mara moja si mara mbili kwa sababu ni wanadamu na kila mmoja ana tabia yake kila mmoja ana kabila lake kila mmoja lakini hasa ile ndoa inayofunga na yale mahusiano na ile ikramu na hakuna kitu ambacho kikubwa chenye ubora kama kumkirimu mgeni usimdharau mgeni hata siku moja nyumbani kwako kaja nyumbani hata kama una kitu kakope mkirimu unachojua kwa kadiri ya uwezo wako. Akiondoka ule mgeni utashangaa Allah tabaraka wa taala baraka na yeye anaiteremsha pale ndani. Ni utashangaa wewe mkirimu vipi mimi yule? Watoto wamekuja uje asubuhi. Lakini kwa sababu ya mgeni watoto sio wanakula pilau. Kwa sababu ya yule mgeni aliyokuja au biriani. Uislamu. Kwa hiyo yaruhusiwa kumwamsha mke usiku na ni katika mambo yaliyokuwa bora pia. Na kina mama pia wasiwe wazito katika jambo hili kwa sababu ni moja katika mafunzo na malezi ya Uislamu. Na ni katika moja pia ya kuweza mtu kufunguliwa katika maisha yake ya dunia lakini pia maisha yake ya kiakhera. Mwabudu Allah tabarak wa taala laila nahar siku mchana. Sana usiku vishaishi viko vingi. Wewe angalia kama swala azkari, azkari za kisheria namna watu walivyolipuuzia ile jambo. Azkari za sheria dua zile zina athari kubwa sana kwenye jamii wallahi hasa kwa wachawi na washirikina zinawasumbua sana shaka mtu anakupata tu hivi hivi sasa hebu nami nitajie bwana watumia nini
na mmoja katika mashehe, nikimtaja hapa nyuma mjua. Sasa fuako tayari. Mimi nitajie bana hiyo dawa ni dawa gani? Mimi mchawi, shirikina. Nitajie, mimi nakufungulia, nataka mfungulie kibanda nyumba inayofuga majini. Akamfuata mwenye au nifungulie hapo? Hapana. Basi nitajie bwana. Mimi hakuna kitu, mimi ni askari.
Askari tu?
Eh. Nambia ndio hivyo. Ah, hapana, si kweli. Lakini ndio kweli. Qur'ani kuisoma mara kwa mara, adhkari za asubuhi na jioni, wakati wa kulala, wakati wa kuamka, kwenda chooni, kurudi kutoka chooni, unatoka nyumbani, unaenda unaenda safari, unarudi safari, unapanda kipando, unashuka unaenda kwenye mji wa watu, useme nini? Yaani kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekita. Nani ambaye atakupata? Umejikuta na mashetani na sasa hivi wa mahasim ni wengi, wa kibinadamu na majini. Bibi usio na askari muda wote. Hayo yale mambo yako ya kilimwengu unayosomea watu wanakuhasidi. Hiyo hiyo akili yako hiyo unayoitumia kwenye hayo unayosomea watu wanakuhasidi. Na wanatamani kwamba wewe jambo usiwe na akili kabisa. Watu wakisikia watu wakarogana shule za msingi watu wanarogana, mtu akifika form 4 mtihani haoni kitu. Asma na janga na majanga kule ni asidi tu, hakuna chochote. Au mjasia umesoma huko vizuri, ukifika form 4 mtihani umefika, macho hauoni tena vizuri, mtihani huwezi kuona. Kwa nini? Makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita na mtihani ndio huo. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kurudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo lingine pia la msingi, watu wajitahidi sana kumshukuru Allah. Na kitabu kumshukuru Allah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Fahamuni kwa kumshukuru Allah nyoyo zinatulizana. Nyoyo zinatulizana. Kuna ndugu yangu mmoja leo mpaka leo hawezi kulala bila azkari. Akijisahau kusoma azkari kitanda kinatikiswa. Halali. Kikiswa kabisa, kitanda kinatikiswa. Anachekeshwa kabisa hii. Wanaomchekesha hawaoni. Mara nyingine kalala, akiamka jikuta yuko chini. Nianguka vipi hapa? Yaani mambo yote kabisa yapo, ya uhakika kabisa. Lakini akisoma dhikr, anaala salama kabisa. Anaala salama. Sasa haya mambo yanajiri kwetu sana. Sana yanafanyika sana sana sana. Uchawi upo na uchawi unauma na uchawi unatesa, lakini kutesa kwake na kuuma kwake ni idhnillahi alkarim, kwa idhni ya Allah. Allah akipitisha hapo ndio ujue ndio kazi kwako. Sasa jihifadhi, ikingi. Ndio Sheikh Mtaimini anasema hivi, watu wa sasa wanajiaminisha vipi hawa? Mahasidi wa kibinadamu ni wengi, washirikina ni wengi, wachawi ni wengi, majini yametapakaa, mashetani yametapakaa, lakini mtu hana dua wala dhikri hata moja ya kumrudisha kwa Mola wake. Atembea tu, aenda darasani, asoma, arudi, afanye muraja wake, aenda huku arudi. Unajiaminisha nini? Fanyeni azkari za kisheria. Vinginevyo ndio pale mtu anapenda kwa ganga kanyaje akapoa irizi, akafungiwa kwenye mkono, wengine wakachukua mabangili ya shaba wakayavaa tafuta hela, pesa. Yani mabangili ya shaba yana maneno yale pia. Yani mganga ndio kavaa ile bangili ya shaba kupata pesa. Sasa kwa hali na mazingira yaliyokuwa sasa hivi, watu wanauana sana. Hatujui wanauana kwa sababu gani. Lakini miongoni mwa sababu pia ni ushirikini. Nimeongea sana muda mrefu. Alafu mimi nashangaa sana nyinyi bado mupo. Ah? Mmekaa mnasubiria, mimi naendelea. Allah walipe kila la kheri. Mimi niishi hapa. Au kuna swali nyingine tena? Na muda ushafika magharibi. Allahu musta'an wa alayhi tukulan. Na? Au kuna karatasi iliyokuja. Nilisahau kama nikupatia swali sasa. Ana ile ladha ya maneno. kusoma hivi. Ndio natoka huko, si ndio natoka hapa hapa. Nisikize sasa. Sioni, sinaya na nisomea. Nisomea hiyo swali kwanza nisikie vizuri. Hata sime. Maandishi yanaonekana eh? Naam.
Swali la kwanza anasema naomba rudia aya inayokaribisha kufuata mambo
safi. Wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Nakumbuka aya 15 Luqman, jazakallahu khair. Hapa nadhani sura Luqman. Mhm, nyingine? Ndio hilo hilo. Naam. Ndio. Naona umezunguka sana. Nimebainisha kwenye hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kundi hilo hakusema kwamba ni kundi fulani. Yeye kataja wasifu. Sawa eh? Kwamba ma ana alaihi, maana aliulizwa naye kama ulivyouliza wewe, ni kundi gani hilo? Yeye pia aliulizwa. Akasema ma ana alaihi wa ashabi. Sawa eh? Kundi hilo ni lile ambalo litakuwa limeshikamana na yale ambayo mimi ninayo juu yake. Sawa eh? Wa ashabi, na maswahaba zangu, ndio kundi lenyewe hilo. Kwa maana hilo kundi linashikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa maswahaba, ufahamu wa wema waliotangulia. Ama kusema kwamba innamal mu'minuna ikhwa, haika si vingine kwamba waumini ama waislamu ni ndugu. Waislamu ni ndugu, lakini udugu wao unaunganishwa na nini? Ili wawe ni ndugu, wawe kitu kimoja, unaunganishwa na kitu gani? Kitabu cha Allah, sawa eh? Na sunna za Mtume. Wote wakubali kurudi kwenye kitabu cha Allah. Umeshakubali? Utakuta waliokubali ni baadhi. Wamekubali kurudi kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliokubali ni baadhi. Bali lazima tukuangalie ufahamu pia wema walio tangulia. Mimi naelewa jamani. Kwa hiyo kundi ni lile ambalo limeshikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Hilo ndio kundi lenyewe. Na makundi 72 yote yataingia motoni, lakini haina maana kwamba makundi 72 kuingia motoni yatakaa milele. Hapana. Muislamu
watakaa kwa kadiri ya makosa yao, alafu watafanyaje? Watatolewa. Kwa itikadi ya sunnati wal jamaa. Umeelewa? Ningefanua zaidi lakini naona naenda kwenye mhadhara mwingine. Allah afanye pesi. سبحانك اللهم وبحمدك.